ก็ตอนนี้เราน่าจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะก็อาจจะมีความแปลกๆสำหรับคนที่อยู่ใน YouTube แล้วก็บอกเอ๊ะเพจนี้เขาบอกเขาไม่ไลฟ์นี่ทำไมอยู่ดีเขามีโพลไลฟ์ขึ้นมาต้องบอกว่าอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นความมั่วซั่วของทางเราที่เราไม่เคยไลฟ์ทาง YouTube มาก่อนนะอันนี้เป็นไลฟ์แรกนะปกติเราจะไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ครั้งนี้ลองไลฟ์ทาง YouTube แล้วเราก็ใช้ไม่เป็นแล้วมันก็บอกว่าเราต้องรอ24ชั่วโมงปรากฏว่ารอไม่ถึง24ชั่วโมงมันก็ให้เราไลฟ์ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องขออภัยต้องขออนุญาตไลฟ์ไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ถ้ามาไม่ทันไลฟ์ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีเป็นเรคคอร์ดดิ้งกลับมานั่งได้ดูทางพักสดพอดแคสต์ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวอีกสักนาทีนึงเดี๋ยวเราเริ่มนะก็เราเมามอยกันกับสปีกเกอร์เล็กๆน้อยๆเพื่อไอซ์เบรกดีกว่านะครับทานข้าวหรือยังฮะสปีกเกอร์ทุกท่าน
เรียบร้อยล่ะ
เรียบร้อยครับ
ก็ได้เวลานอนแล้วใช่ไหมเริ่มง่วงแล้ว
กำลังได้ที่เดี๋ยวอาจจะต้องหาวนิดหน่อย
เดี๋ยวขอจับหมอนมาครับโอเคก็ก็เดี๋ยววันนี้เราเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องรีเสิร์ชเนาะแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบเบสิกใช่ไหมครับคงไม่ได้ลงลึกอะไรมากแล้วกันก็ถ้าผู้ชมท่านใดมีคำถามนะครับก็ซัดมาได้เลยส่งเข้ามาวันนี้เราลองชูใหม่คือจริงๆก็ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่นะแต่ว่าบริษัทนี้ค่อนข้างโลเทคเราเพิ่งตามเทคโนโลยีทันนะครับเมื่อก่อนเราใช้ Zoom Live ตอนนี้เราหันมาใช้ Steam Yard มันก็เลยจะมีความแบบสามารถที่จะรับคำถามเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาโชว์บนหน้าจอได้อะไรเงี้ยนะก็ถามกันได้เต็มที่นะ
ภาพก็น่าจะชัดขึ้น
ครับ
ภาพก็น่าจะชัดขึ้นด้วย
ถ้าอะไรนะตอบไม่หมดไม่เลิกไลฟ์วันนี้ใช่ไหมแล้วถ้าตอบไม่ได้เราก็เลิกไลฟ์เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอบได้ด้วยหรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้ก็ขออนุญาตหนีก่อนโอเคได้งั้นก็ได้เวลา
เราปิดเลย
เราปิดหน้าจอนี้เลิกงามยามดีกันแล้วฮะเรามาเริ่มต้นแบบออฟฟิเชียลดีกว่าเนาะนี่ก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกของพักซุสดีไซน์ในรอบ1ปีนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์ครั้งแรก the very first ของchannel พักสดพอดแคสต์ทาง YouTube ด้วยนะครับยิง2อันนี้ก็เป็นแบบว่าองค์กรลับที่จุนเจือกันหรือเป็นแบรนด์เดียวกันแหละพี่แต่ว่าแตกลายอะไรเงี้ยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันเนาะก็คือquick and dirty research นะครับที่มาที่ไปมันมาไงครับเนี่ยชื่อตอนเนี้ยสปีกเกอร์ท่านอื่นมีใครอยากแชร์ไหมครับที่มาที่ไปตอนนี้มันมาได้ไงเนี่ย
เหมือนเราก็คุยกันใช่ไหมครับว่ามีน้องๆมีมือใหม่หลายๆคนที่แบบว่าเอ๊ะจะเริ่มทำรีเสิร์ชยังไงเน
า
ะเราก็เลยแบบว่าเหมือน
ไม่ใช่ว่าสปีกเกอร์ในที่นี้เป็นสายแบบว่าเป็น dirty girl dirty boy อะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่ครับ
ได้ครับก็หัวข้อก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงการทำรีเสิร์ชแบบสำหรับ beginner เนาะบอกว่าง่ายๆสบายๆแล้วก็แชร์ทิปจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอกันมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะพยายามไม่ลงลึกอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแต่ว่าก็อาจจะมีช่วงที่ต้องลงลึกบ้างอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดสมมติมีคำถามไหนที่มันค่อนข้างลึกมากเนี่ยแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาตอบนานเดี๋ยวก็จะขอตอบแบบผิวๆแล้วกันเพราะว่า intention คงอยากจะเน้นไปยังน้องๆมือใหม่หรือคนแบบอาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าเหมือนกับเริ่มต้องมาทำรับผิดชอบในเรื่องการทำรีเสิร์ชเองในองค์กรอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวขอสวิชกลับมาดูหน้าสปีกเกอร์ก็มาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก็เริ่มที่ผมก่อนเนาะก็พิทนะครับเป็น Founder Design Research Director ของ Praxis Design นะครับแล้วก็คุณมีแนะนำตัวหน่อยฮะ
มีนครับเป็น User Experience Designer and Researcher ที่ Praxis Design ครับ
คุณแจนแนะนำตัวหน่อยครับ
แจนนะคะก็ Head of Product Design ตอนนี้อยู่ที่ Tomani นะคะเป็น UX สายแฟร์กาแฟต้องดื่ม
ไม่ใช่แฟร์ซ่าใช่ไหมผมสวยอะไรไม่ใช่นะ
อ๋อไม่ใช่อ่ะเป็นต้องจิบกาแฟไม่งั้นทำงานไม่ได
้แล้วก็คุณพิทเป็น UX สายฟาดเนี่ยนะสายฟาดเนี่ยสายฟาดแล้วก็คุณยศครับแนะนำตัวหน่อยครับ
นะครับชื่อยศนะครับตอนนี้ก็เป็น UX Designer นะครับอยู่ที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับผมก็ดูแลทีม UX Clinic อยู่ดูแลทีม UX Clinic เน
า
ะทีมนี้ก็จะดูแลเรื่องรีเสิร์ชโดยเฉพาะเลยครับผม
ตอนนี้คุณยศก็บอกว่าเป็นแบบจับรีเสิร์ชเต็มๆเลยเนาะจากเมื่อก่อนคุณยศทำดีไซน์เป็นหลักใช่ไหมทุกวันนี้เหมือนกับเน้นมาจับresearch เต็มที่เลยนะ
จริงๆผมเริ่มต้นอาชีพเป็นเหมือน creative โฆษณามาก่อนเลยนะแล้วก็ค่อยๆผันตัวเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีตำแหน่ง UX UI อะไรเนี้ยพี่พิท
โอเค
ขยายสายมา
ถ้ามีโอกาสหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์การ transition เปลี่ยนจากอะไร creative มา research เนี่ยก็ทักมาถามคุณยศได้เลยนะครับ
ได้เลยครับได้เลย
แต่เราไม่การันตีนะว่าเราจะตอบได้ทุกคำถามอย่างที่บอกจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับ
ใช
่โอเคได้ครับงั้นก็มาเรามาเข้าเนื้อหาเล็กน้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอแอบโฆษณานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าเนื้อหาเต็มๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือเราจะคุยเรื่องนี้ปุ๊บเราจะมีคําถามทั้งหมด5คําถามที่เราจะมานั่งตอบกันแล้วก็อาจจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราเคยเจอมานั่นนี่เนาะ5อันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคําถามได้ตอนเริ่มต้นเลยว่าอีกสมมุติแบบเนี่ยต้องสร้างโปรดักต์เนี่ยเค้าบอกให้ทําอะไร user research อะไรเนี่ยคือทําอะไรยังไงนะมันคือประมาณไหนนะแล้วก็ก่อนทํา research เอ๊ะหรือไปทํา survey แทนได้มั้ยนะเพราะว่าคนก็ได้ยินว่ารีเซอร์เวย์ก็เป็นรีเสิร์ชนะดังนั้นทำเซอร์เวย์มันน่าจะมีข้อดีกว่าทำไอ้รีเสิร์ชอะไร UX ไหมนะแล้วคำความหมายเขา UX รีเสิร์ชเนี่ยมันรวมแค่ไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเนาะแล้วก็ไล่ตามทีละ question ไปเรื่อยถึงข้อ5นะครับก็ข้อ1ข้อ2จะเกี่ยวข้องกับเซอร์เวย์มั้ยทำ UX รีเสิร์ชไหมทำยังไงมันมีกี่ประเภทประมาณไหนบ้างนะครับข้อ3จะเริ่มเกี่ยวกันโอเคถ้าทำรีเสิร์ชแล้วต้องหายูเซอร์เข้ามาร่วมรีเสิร์ชกับเราใช่ไหมหาที่ไหนหาแบบไหนหายังไงดีวิธีง่ายๆบ้านๆถ้าแบบเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยควรจะหาได้ท่าไหนได้บ้างแล้วก็ข้อ4คืออ่ะโอเคหายูเซอร์เรียบร้อยแล้วจะไปสัมภาษณ์แล้วต้องเตรียมตัวยังไงได้บ้างแล้วก็ข้อสุดท้ายคือแล้วพอลงมือสัมภาษณ์จริงๆแล้วมีทิปส์มีสิ่งที่ต้องควรระวังอะไรบ้างจากประสบการณ์ที่พวกเราเคยเจอมาเนาะหรือว่า common mistake ที่เรามักจะเห็นแบบน้องๆมือใหม่ที่มักจะทำผิดกันบ่อยๆมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ที่เดี๋ยวเราจะมานั่งไล่คุยกันครับแต่ก่อนไปต่อขออนุญาตขายของเล็กน้อยนิดนึงขอใช้เวลา1นาทีครับก็จะพูดเกี่ยวกับบริษัท Praxus Design แล้วกันครับที่คุณดูไลฟ์อันนี้อยู่เนาะคือจริงๆอ่ะเราเป็นบริษัทที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นบริษัทสอนทํา UX แต่จริงๆไม่ได้สอน UX อย่างเดียวนะคือเราอ่ะเป็นชื่อบริษัท Praxus Design นะเราเป็นบริษัททําดีไซน์ที่เบส starting point คือการเริ่มทํา user research ก่อนซึ่งเราก็ทําหลากหลายอย่างมากคือโปรเจกต์ที่เราทำก็จะเป็นแบบโปรเจกต์แบบรีเสิร์ชแบบโปรดักต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบบองค์กรใหญ่ๆหรือจริงองค์กรเล็กๆถ้าสนใจต้องการคำปรึกษาเงี้ยก็มาคุยกันได้นะครับแต่ว่าก็หวังว่าถ้ามี UX อยู่ในทีมวันนี้ฟังหัวข้อวันนี้ก็น่าจะให้ UX ในทีมลงมือทำกันเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มยากเริ่มมีอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาปรึกษาได้นะครับก็มีรูปแบบรีเสิร์ช UX รีเสิร์ชหลายๆอย่างที่เราทำเช่นแบบการไป observe user จริงๆของแอปธนาคารในคอนเท็กซ์ที่เขาใช้งานเช่นเป็นแอปที่ใช้กับธุรกิจก็บุกเข้าไปในธุรกิจไปสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกถ้าเช่นมีโปรดักต์ปัจจุบันอยู่ใช้โคตรยากเลยจะแก้มันแก้ไงดีก็รีเสิร์ชที่เราทำก็คือการแบบไปนั่ง observe การใช้งาน user แต่ต้นเลยเนาะยันจบทีละสกรีนทีละจุดเพื่อวิเคราะห์ว่าปัญหาการใช้งานยากอยู่ที่จุดไหนยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยส่วนตัวก็เลยมีประสบการณ์ในการทำพวกเรื่องพวกนี้มาพอสมควรเหมือนกันทุกวันนี้ก็ทำมาจะ20ปีได้แล้วนะครับก็ anyway มาจบแล้วเราเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับมาคุยกันเรื่องข้อแรกก่อนเนาะก่อนที่ไปทำรีเสิร์ชใช่ไหมคำถามแรกที่คนมักจะมีในใจกันบ่อยๆทำเซอร์เวย์ user research คือทำเซอร์เวย์ใช่ไห
ม
สปีกเกอร์ท่านอยู่บ้างกันดีถูกต้องเลยใช่ไหม
ใช่แล้วเอ้ยไม่ใช่เซอร์เวย์มันแค่เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะของการทำรีเสิร์ชเพราะรีเสิร์ชก็เหมือนกับอยากจะเข้าใจคนมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะเข้าใจ user ผู้ใช้งานของเรามากขึ้นอย่างเง
ี้ยเรียกว่าเป็น research ประเภทหนึ่งได้ไหมครับแบบว่าเป็น part หนึ่งประเภทหนึ่ง research แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ research ไม่ใช่ทั้งหมดของ research
ใช
่
คือเป็นหนึ่งในวิธีการ
ใช่มันคือพอเราพูดถึงเขาว่า research เนาะ in general อะ research เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายอย่างมากเลยเนาะแม้กระทั่งแบบเราไปนั่งเสิร์ชกลุ่มเที่ยวญี่ปุ่นว่าไปโตเกียวครั้งหน้าจะไปกินราเมงร้านไหนดีก็เป็น research ใช่ไหมคือการหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะเราอยากรู้เราไม่รู้อ่ะเราเลยไปหาข้อมูลเนาะทีนี้รีเสิร์ชเนี่ยมีหลากหลายแบบหลากหลายแขนงหลากหลายแบบอย่างมากเซอร์เวย์ก็เป็นหนึ่งในเมธอดหรือท่ากระบวนท่าที่ใช้ในการทำรีเสิร์ชแต่สิ่งที่เราอยากให้เพย์เทนชั่นคือหัวข้อที่วันนี้เราจะพูดหลักๆเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า user research เนาะไม่ใช่แค่รีเสิร์ชธรรมดาใช่ไหมทีนี้ user research เนี่ยมันมีลักษณะประมาณไหนยังไงบ้างมันก็คือการโฟกัสไปยังคนที่เป็นยูเซอร์ใช่ไหมคนที่ใช้งานนะหรือมีโอกาสจะมาใช้งานโปรดักต์ของเราเนาะมันแปลว่าเราต้องแบบทำความเข้าใจเขาที่แบบเขาต้องลึกนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราพูดคำว่ายูสอะมันคือการคนเราสร้างโปรดักต์ให้คนมาใช่ไห
ม
ซึ่งพอคนมาใช้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าของทุกอย่างที่เราสร้างอะมันจะต้องตอบโจทย์อะไรบางอย่างเขาเพราะถ้ามันไม่ตอบโจทย์เขาไม่ใช้หรอก ใช่มั้ยแล้วมันจะมีขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับรีเสิร์ชอีกประเภทนึงที่เป็นขั้วขนานคู่ขนานของ UX สักกันบางทีมันก็มารวมกันบางทีมันก็แยกออกจากกันก็คือสิ่งที่เรียกว่า market research ใช่มั้ยครับ market research เนี่ยก็คือประมาณว่าแบบทาง marketing ทําอ่ะเนาะ survey ก็เป็นหนึ่งในท่าที่ marketing ทํากันบ่อยๆใช่มั้ย
ครับ
เนี่ยความแตกต่างระหว่าง market research กับ user research มันต่างไงหลักๆก็
จริ ง
ชื่ออ
ย่างชื่อมันก็แบบบอกค่อนข้างชัดไงนะอันนึง
มาร์เก็ตเนาะ
อันนึง user market มันแบบ
user research ใช่มั้ย
แต่ถ้าเป็น user ก็แบบลงไปที่คน
ใช่
คือเพราะว่า market research อ่ะวัตถุประสงค์ market research คือ research ที่ทางทีม marketing เนี่ยเขาทำกันเนาะทีเนี้ย marketing เนี่ยหน้าที่ของทีม marketing หลักๆคือเขาทำหน้าที่ในการขายของใช่มั้ยเจาะสู่ตลาดทำให้คนอยากมาซื้อทำยังไงก็ได้ให้คนอยากซื้อการทำให้คนอยากมาซื้อเขาก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทำให้คนอยากซื้อเนาะความอยากได้นะทีนี้สิ่งที่ market research จะทำหลักๆคือโฟกัสไปอย่างพวกความรู้สึกของคนนะเทรนด์ตลาดตอนนี้เป็นยังไงใช่เราจะทำไงให้ดึงดูดความสนใจให้คนมาสนใจเราเพื่อซื้อให้ได้แต่เมื่อคนซื้อโปรดักต์หรือดาวน์โหลดโปรดักต์ลงไปแล้วอ่ะคือเขาว่าซื้อที่ไม่ได้หมายถึงเสียตังค์ซื้อซะทีเดียวนะคือทำให้คนแบบตกลงปล้องชิ้นกับเราเอ๊ะใช้คำนี้ได้ไหมนะตกลงปล้องชิ้นกับเราเช่นแบบ
เข้ามาใช้งานแล้ว
ลงมาแล้วอะไรเงี้ยนะเออคอมมิตทูโปรดักต์แล้วอะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของทีม UX แล้วเนาะทีม User Experience ใช่ในการทำให้โปรดักต์เนี่ยคนใช้ต่อไปเรื่อยๆได้ซึ่งคนจะใช้ต่อเนื่องได้ก็คือหลักๆก็ต้องอ่ะใช้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ใช่ไหมตอบโจทย์คือตรงกับนีดอะไรในชีวิตเขาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่การเข้าใจถึงนีดคนอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากมากมันจะแตกต่างจากการที่ทำ market research ที่หลักๆเอ๊ะอะไรที่ทำให้คนชอบวะแล้วอยากดาวน์โหลดวะเช่นสีแบบไหนวะหน้าตาแบบไหนวะ UX มันไม่ได้วัดแค่สีแบบไหนหน้าตาแบบไหนเพราะอันนั้นเป็นแค่ด่านแรกที่บอกว่าพาคนเข้ามา UX ต้องไปวัดถึงเรื่องกับทำความเข้าใจว่าปัญหาในชีวิตคนเนี่ยมันมีอะไรยังไงเพื่อที่โปรดักต์ที่เราสร้างขึ้นมามันจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องจริงๆใช่มั้ยซึ่งปัญหาของมนุษย์อ่ะมันแม่งซับซ้อนแม่งเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากถ้าเราไม่ทุ่มกับการทำความเข้าใจอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะเข้าใจผิดแล้วพอเข้าใจผิดปุ๊บเราสร้างโปรดักต์ออกมาไปคนละเรื่องอ่ะอะไรอย่างเนาะนึกถึงแบบเคสแบบเคยเจอพวกโปรดักต์ที่แบบเอ้ยใช้ดีอ่ะแล้วแบบวันๆพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆยิ่งออกเวอร์ชันใหม่มาใช้ยากขึ้นเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอะไรเคยเจอไหมฮะแบบบางตัวทำไมมันดีแล้วมันออกเวอร์ชันใหม่มันแย่ลงวะอะไรเงี้ยหลายๆครั้งมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของยูเซอร์ที่ยูเซอร์ใช้โปรดักต์นี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะอย่างเคยใช้พวกแบบแอปที่แบบเอ้ยมันคลีนๆซิมเปิลใช้เพื่อแชทอะไรเงี้ยวันดีคือดีมีฟังก์ชันหรือมันเต็มไม่รู้มันเต็มไปหมดเลยแบบฮะมีโฆษณาไปอ่านข่าวได้ไปนั่นไปนี่ได้ไม่ได้อยากจะอ่านข่าวในแอปนี้อยากจะแค่แชทอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็เริ่มแทนที่มันจะช่วยให้เราแชทกับเพื่อนได้เร็วขึ้นกับยากคือยากลงเนาะยากขึ้นอะไรเงี้ยมันแปลว่าเขาอ่ะอาจจะยังไม่เข้าใจดีพอถึงปัญหาสิ่งที่เขาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้อ่ะอาจจะไปคิดว่าอุ้ยคนใช้เราก็ใช้อ่ะเขารักเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คนใช้งานโปรดักเพราะคนเขาเพราะเราไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เขาเนาะดังนั้นล่ามพร่ามซะยาวกลับมาเรื่องเซอร์เวย์ใหม่ดีกว่าเนาะทีนี้คำถามของเซอร์เวย์ก็จะเป็นอะไรรูปแบบที่มันค่อนข้างเรียกว่าอะไรนะมันจะถามผิวๆใช่ไหมมันจะไม่ได้เจาะลึกมากอ่ะพอมันถามผิวๆคำถามเช่นแบบคุณชอบอะไรอะไรเงี้ยเนาะฟีเจอร์ไหนที่คุณรู้สึกสำคัญที่รู้สึกว่านั้นคำถามที่มันเน้นผิวๆพอผิวๆมันมีโอกาสที่ตัวยูเซอร์เองก็ไม่เข้าใจไม่ได้รู้หรอกว่าใช้เพราะอะไรยังไงเลยกันเนาะสมมติแบบถามกันเร็วเช่นคุณมีนครับคุณมีนไปชอบไปนั่งสตาร์บัคใช่ไหมครับ
ก็ชอบ
แต่ว่าใช่หน่อยแต่ว่าใช่นะ
ชอบ
ไปนั่งสตาร์บัคเพราะอะไรครับ
มันมีที่นั่งที่มีปลั๊กครับ
อ่าฮะทำไมถึงต้องมีปลั๊กอะครับ
เพราะว่าเรานั่งนานอยู่ครับแบบว่าต้องเสียบชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ย
อ่าฮะแล้วคุณมีชอบกาแฟสตาร์บัคไหมครับ
ก็ชอบอยู่ครับ
อ่าฮะคือถ้าสมมติคำถามพวกเนี้ยเราไปถามเนาะเราไปถามตั้งคำถามในเซอร์เวย์เฉยว่าชอบกินกาแฟร้านนี้ไหมเจ้านี้ไหมอะไรก็แล้วคนบอกชอบแล้วก็เราก็บอกอ๋อเนี่ยคนมาร้านสตาร์บัคหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นร้านกาแฟอะไรก็ได้สักอย่างนึงนะโนเนมแล้วเราเข้าใจว่าคนมาร้านเราเพราะกาแฟเราดีเพราะเขาบอกเขาชอบกาแฟเราแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะมีไลน์เหรียญลึกซึ้งที่เมื่อกี้ถามคำถามเนาะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้สนใจกาแฟแกหรอกแค่อยากไปนั่งเอาเสียบปลั๊กแล้วนั่งทำงาน
อ
ะไรเงี้ยทีเนี้ยมันแตกต่างกันเยอะระหว่างคนที่มากินกาแฟกับคนที่มานั่งทำงาน
อ่
ะ
ใ
ช่ไหมถ้าเรา
ซึ่งในเซอร์เวย์มันไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้ด้วยใช่ไหมพี่ ซอร์เวย์มันก็ไม่สามารถที่จะแบบอย่างคำตอบเมื่อกี้ของผมเนี่ย
พื้นเกินไปที่เราจะ
ในเซอร์เวย์มันคง
เกินลึกเพียงพอใช่ไหมชุดแจ็คคุณยศมีอะไรอยากแชร์เกี่ยวกับเรื่องพวกเซอร์เวย์เพิ่มไหมครับเดี๋ยวโดดไปตรงนี้ดีกว่า
จริงๆอย่างเซอร์เวย์ที่จริงๆที่ทีมผมก็เคยมีเอาเซอร์เวย์มาใช้เลยครับพี่ปีแต่ว่าจะใช้คู่กับอย่างเซอร์เวย์เนี่ยที่ทีมผมมันจะใช้เป็นเหมือนเป็นแนวโฮสต์ตรงเลยใช้เป็นเหมือนเป็นทูลในการทำเหมือนเป็นเชิงปริมาณเนาะแต่ว่าเราจะทำรีเสิร์ชคู่กับเชิงคุณภาพไปด้วยพี่ปีเป็นการเหมือนขยายผลเชิงคุณภาพสมมติเราไปสัมภาษณ์ยูเซอร์มันจะเราทำเป็นเหมือนเชิงคุณภาพประมาณ6-8 คนเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะมีการทำเซอร์เวย์เพิ่มเพื่อแบบเป็นการรีเช็คกับผลว่าผลที่มันมาจากคุณภาพเนี่ยเชิงปริมาณเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยครับ
โอเคโอเคพอพูดถึงเชิงคุณภาพเชิงปริมาณขออนุญาตอินโทรก่อนแล้วกันเผื่อน้องๆที่แบบว่ายังใหม่ๆไม่แน่ใจเชิงคุณภาพกับปริมาณนี่ต่างกันยังไงนะก็คือถ้าพูดถึงสายของรีเสิร์ชเนาะที่ไม่ได้เกี่ยวกับยูเซอร์รีเสิร์ชเกี่ยวกับมาร์เก็ตรีเสิร์ชเนาะใดๆอ่ะรีเสิร์ชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มักจะมีวิธีการหลักๆ2แบบเนาะที่จะได้ผลออกมาแตกต่างกัน2แบบก็คือเชิงปริมาณหรือควอนติเททีฟเนาะกับเชิงคุณภาพคือควอลิเททีฟเชิงปริมาณเนี่ยตามชื่อมันปริมาณเยอะเน้นปริมาณเยอะๆเซอร์เวย์เป็นหนึ่งในเชิงปริมาณเนี่ยเก็บข้อมูลจาก data จาก user สัก100คน200คน500คน 1,000 คนอย่างเงี้ยเป็นจำนวนเยอะๆเพื่อหาว่าใน500คน 1,000 คนเนี่ยมันมีลักษณะประมาณไหนคนส่วนมากเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งข้อดีของมันคือมันกว้างไงมันเก็บข้อมูลได้เราจะได้มั่นใจว่าข้อมูลเราเนี่ยมันมาจากคนส่วนมากแต่ข้อเสียคือมันไม่ลึกเพราะเราถามลึกไม่ได้ไงเพราะคำถามแต่ละของเซอร์เวย์มันก็จะถามแค่นั้นแหละคิดว่ายังไงชอบอะไรแล้วบางทีคนตอบอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงก็ได้หลายๆครั้งเราก็ไม่ได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมเราดีขนาดนั้นนะว่าเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรแบบไหนขนาดไหนเราใช้โปรดักต์นี้เพราะอะไรขนาดนั้นกันแน่เนาะแต่ทีเนี้ยพอกระโดดมาเรื่องอีกฝั่งนึงคือควอลิเททีฟหรือเชิงที่เรียกว่าอะไรนะเชิงคุณภาพใช่มั้ยแต่มันเป็นคำที่ไม่ค่อยชอบเลยเชิงคุณภาพเนี่ยฟังดูแบบอีกฝั่งเนี่ยไม่มีคุณภาพใช่มั้ยไม่ใช่คุณภาพqualitative เนี่ยมันคือรีเสิร์ชประเภทพวกที่แบบเราได้รีซอสมาเป็นพวกคำพูดหรือความหมายหรือเหตุผลที่อธิบายเนาะเช่นสาเหตุที่คนใช้เรื่องนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยมันเพราะพวกนี้เวลาทำอ่ะจะมีกลุ่มตัวอย่างที่เยอะมากไม่ได้เพราะว่ามันวิธีการทำคือหลักๆคือไปคุยไปยุ่งเกี่ยวคนเนาะแล้วก็นั่งใช้เวลาในการคุย conversation แล้วก็เจาะหาเหมือนที่เมื่อกี้ทำตัวอย่างให้ดูนะแบบทำคุณมีเป็นร้านกาแฟเพราะอะไรทำไมเจาะหาเหตุผลที่เบื้องลึกอะซึ่งมันใช้เวลานานต่อคนดังนั้นจะให้ทำ user 1,000 คนเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลา 1,000 อาจจะใช้เวลา 1,000 ชั่วโมงเลยเนาะแบบใช้เวลา user 1คนใช้เวลา1ชั่วโมงเงี้ยดังนั้น 1,000 คนก็ใช้เวลา 1,000 ชั่วโมงซึ่งก็แบบอุ้ยใครจะไปนั่งคุย user 1,000 ชั่วโมงใช่ดังนั้นมันต้องทำแบบเป็นกลุ่ม target ที่มันน้อยแต่สิ่งที่เราได้คือเราจะได้มั่นใจว่าเราเข้าใจลึกซึ้งจริงๆถึงปัญหาจริงๆของยูเซอร์หรือว่านี้จริงๆหรือเหตุผลจริงๆของการใช้ไม่ใช้โปรดักต์อะไรเงี้ยทีนี้อย่างที่คุณยศพูดใช่ไหมที่บอกว่าสมมติไปสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยคนส่วนมากเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช้โปรดักต์บัตรเครดิตเพราะอย่างนี้แล้วคนในตลาดส่วนมากเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้ปะวะก็จะไปยิงเซอร์เวย์แล้วคำถามเนี้ยสิ่งเราเรียนรู้จากฝั่งขวาเนี้ยฝั่งเชิงปริมาณเนี้ยไปถามคนหมู่มากแล้วจะไปดูคนสัก100 คน 500 คนตอบว่าเห็นด้วยกันด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็แปลว่าโอเคเราเข้าใจถูกต้องแถมคนหมู่มากก็มีปัญหาเรื่องนี้กันด้วยเช่นกันอะไรเงี้ย
ครับ
อะไรประมาณนี้รู้สึกเหมือนจะเริ่มลงลึก
หรือจริงๆพี่แจนพี่มินผมมีเคสนึงอ่ะครับตอนนั้นทำกับพี่แจนนะพี่แจนจำได้ปะที่ตอนนั้นทำอยู่ที่แอปดอลฟินเนาะตอนนั้นเราดู data กับพี่แจนเนาะเราพบว่าโฟลว์ในการซื้อประกันรถยนต์ของยูเซอร์ที่ดอลฟินดูโฟลว์เนี่ยยูเซอร์เหมือนยูเซอร์เข้ามาประมาณ 5,000 คนนะครับแต่ว่ายูเซอร์ซื้อเสร็จแค่ประมาณคน2คนเองมั้งพี่แจนจำได้ปะ
เหรอใช่เฮ้ยมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้ว
ใช่เนี่ยพอเราเห็นเป็นเหมือนเห็น data เนาะเห็นตัวเลขแล้วเฮ้ยมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็เลยเหมือนตอนนั้นทีม data เขา list เป็นเหมือนรายชื่อเอ้ย list เป็นเหมือนข้อมูลของยูเซอร์ที่เขา drop off ออกไปกันมาเนาะแล้วก็เราตอนนั้นใช้วิธีการโทรศัพท์โทรไปคุยกับเขาครับกับยูเซอร์กลุ่มเนี้ยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงซื้อประกันไม่สำเร็จหรออะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็นการใช้ควบคู่นะระหว่างปริมาณกับคุณภาพ
ใช้ตอนแรกเหมือนพวกแนวปริมาณเยอะๆเนี่ยมันมีสิ่งบอกอะไรบางอย่างซึ่งเขาปริมาณที่เนี้ยเป็นเซอร์เวย์ก็ได้หรือจะเป็นพวก data อันนั้นจากอะไรติ ดแค่วิเคราะห์แบบคนส่วนมากดรอปออฟอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำเจาะเชิงลึกต่อเชิงลึกคือการไปคุยกับเขาจริงๆเนาะเพราะเวลาไปคุยมันจะช่วยให้เขาอธิบายให้เราเข้าใจเห็นภาพได้มากคือถ้ามีจุดไหนที่เราไม่เข้าใจเราสามารถเจาะเขาเพิ่มได้ด้วย
ใช่
เพราะงั้นถ้าเราสมมติเราบอกอุ้ยยิงเซอร์เวย์ไปถามเขาสิว่าเพราะอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาอาจจะตอบมาว่าก็ไอ้หน้าสมัครอ่ะ ยากอ่ะแล้วแบบหน้าสมัครคือหน้าไหนวะมีอยู่7หน้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปถามเขาต่อได้ว่าหน้าไหนจุดไหนกันแน่แล้วมันมีโอกาสที่พอเราเข้าใจไม่ดีพอเราก็มีโอกาสที่ไปแก้ผิดจุดใช่ไหมไอ้ที่ไปแก้จุดที่เป็นปัญหาจริงอาจจะไม่ได้แก้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะ
ใช่แล้ว
เพราะนั้นถ้าจะสรุปข้อคุณแจนอยากเสริมอะไรไหม
อ๋อเอ๊ะของแจนมันแหลกแหลกแน่เลยอ่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนตอบดีเลย
เน็ตมันจะมีความเหลื่อมๆกันทุกคน
เนี่ยครับ
ล
้ำเนี่ย
ใช่
อ๋อโอเคคุณแจจะเสนอจะเมื่อกี้จะเมาอะไรไหมอ๋อ
ตะกี้แค่จะเสริมในพาร์ทของเซอร์เวย์นะว่าไอตัวคอนติหรือว่าพวกเซอร์เวย์อย่างหรือว่า Data อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้เหตุผลเราได้เนาะมันแค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเฉยๆอย่างเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมันมีคนเข้ามาสนใจเราเยอะมากเลยแต่เขาก็หายไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบควบคู่กันกับการทำแบบอินเทอร์วิวเพิ่มหรือว่าการดิสคัฟเวอร์เพิ่มซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะเข้าสู่ท็อปิกถัดไปค่ะ
ซึ่งฉันจะสรุปข้อแรกนี้เนาะคือพอเราพูดถึงเขาว่าถ้าเราอยากสร้างโปรดักต์เนาะโฟกัสไปที่เรื่อง user research เนาะ research เพื่อเข้าใจ user อย่าพึ่งแต่เซอร์เวย์อย่างเดียวปกติแล้วชาว UX อะเราจะพอพูดถึงเขาว่า user research เราสิ่งที่มันลอยมาในหัวทีคือการไปอินเทอร์วิวคนเนี่ยไปคุยกับคนจริงๆซึ่งคำว่าอินเทอร์วิวอย่างที่เมื่อกี้คุณยศบอกเนาะโทรไปคุยก็ยังได้ก็ยังดีกว่าการฟังหรือดูแค่ข้อมูลที่เขาพิมพ์บอกมาเนาะเพราะพิมพ์บอกมามีโอกาสที่มันจะตีความไปคนละทางได้เยอะหรือพวกข้อมูลที่มาเป็นตัวเลขเช่นให้ไปถามเขาว่าฟังก์ชันนี้คิดยังไงกับฟังก์ชันนี้แล้วให้ตอบเป็นคะแนนแบบ5 4 3 2 1เงี้ยดีมากดีกลางอ่ะแบบดีมากแบบเขาบอกว่าดีอย่างเงี้ยดีแบบว่าอะไรวะเราจะทำให้มันดีกว่าดีทำยังไงมันไม่ชัดเจนอ่ะเนาะเท่ากับการไปคุยยังไงหัวใจหลักสำคัญของการทำรีเสิร์ชของฝั่ง UX คือการต้องไปคุยกับคนหาโอกาสไปคุยกับคนจริงๆให้ได้เนาะโอเคงั้นมาจบข้อแรกกันมาข้อ2ดีกว่าเนาะข้อ2ก็คือ
จะไม่ทันเวลากัน
โอเคข้อแรกก็จัดหนักแล้วแล้วพอพูดถึงคําว่า user research เนาะมันเป็นยังไงมีกี่ประเภทบ้างเนาะก็ที่เมื่อกี้เกริ่นๆไป user research ต้องคุยกับคนเนาะแต่บางกรณีมันก็อาจจะไม่ได้คุยกับคนก็มีใช่ป่ะเช่นแบบการเอา product ไปเทสกับ user จริงๆอ่ะเนาะที่เรียกว่า usability testing เลยใช่ป่ะคือมันไม่เชิงไปคุยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องไป observe การใช้งานเอา product ไปให้ user ลองใช้แล้วดูว่าใช้ได้ไม่ได้ขนาดไหนยังไงใช่มั้ยครับสปีกเกอร์ท่านอื่นมีใครอยากเสริมเกี่ยวกับเรื่อง user research ภาพรวมของเขาว่า user research มั้ยประเภทของ user research อะไรเงี้ย
ก็อาจจะเสริมเรื่องของตอนที่จังหวะของ user research บางทีเราอาจจะยังไม่เฟสที่เราอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเต็ปหลังจากนั้นที่เป็นเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะแก้อะไรแต่เราไม่แน่ใจว่าวิธีที่เรามีหรือวิธีที่เราคิดมันถูกต้องหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวขอข้ามมามีสไลด์นี้นะที่ทำลายฮะก็หลักๆคุยกับคนเอาคนจริงๆมายุ่งเกี่ยวเนาะเราต้องทำแบบนี้จริงๆด้วยเพราะว่าคือสมัยก่อนก็เคยถูกสมัยแรกๆทำงานอ่ะที่เราก็ยังบอกไม่แก่กล้าอะไรเงี้ยเท่าไหร่เนาะเราก็จะคิดรู้สึกว่าการทำจากคนปริมาณมากมันน่าเชื่อถือกว่าเนาะอะไรเงี้ยรีซิลเซอร์เวย์อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายอ่ะได้มีโอกาสแบบไปทำรีเสิร์ชให้กับทางแบบบริษัทแบบทางฝั่งอเมริกาฝั่งอะไรเงี้ยเยอะๆก็เห็นว่าทุกที่ก็ยังรีไลออนการคุยกับคนอยู่คือเขายังจำเป็นต้องมาจ้างบริษัทโลคอลของประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อทำความเข้าใจเช่นมีโปรดักต์จากอเมริกามาตัวนึงที่คนไทยใช้เยอะเงี้ยเขาก็ต้องมาจ้างทีมคนไทยอ่ะอย่างมาจ้างพักซุนเลยนะไปคุยกับยูเซอร์จริงๆแล้ววิเคราะห์ผลหน่อยว่ายูเซอร์จริงๆอ่ะเป็นยังไงของประเทศเหล่านั้นเพราะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างของยูเซอร์ได้เนาะเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบคุยกับทุกประเทศในโลกนะอาจจะแบบแซมเปิลเช่นประเทศที่เขาเห็นว่ามีความแตกต่างเช่นไทยกับลาวกับสิงคโปร์มาเลย์อาจจะคล้ายๆกันสุ่มมา1ประเทศแล้วก็คุยอะไรเงี้ยเนาะแล้วแบบญี่ปุ่นเกาหลีจะคล้ายกันก็สุ่มมา1ประเทศแล้วก็ทําอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็จะมีการพยายามกระจายการคุยกับคนต่างรีเจียนที่มีพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนกันเป็นรีเจียนนึงอะไรเงี้ยเนาะทีนี้มันก็จะมีหลายท่าใช่มั้ยในการทําสมมุติว่าที่เราสรุปกันเร็วๆเนาะหลักๆก็จะแบ่งเป็น3ท่าใช่มั้ยสําหรับประเภทของuser research เนี่ยนะจ้ะก็เมื่อกี้คุณแจนที่คุณแจนพูดใช่มั้ยที่บอกว่าบางทียังไม่รู้เลยยังไม่ทันสร้าง product เลยก็ทํา user research ได้ซึ่งอันนี้ก็มักจะเป็นความหมายหลักๆที่เราพูดถึงก็คือขอเรียกว่า discovery research แล้วกันนะครับสิ่งที่แบบไอ้แท่งๆนี่คือแบบว่าเลเซว่าเป็นซอฟต์แวร์ development life cycle เลยใช่มั้ยบอกว่าในการสร้าง ซอฟต์แวร์สร้างแอปสร้างอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีสเต็ปประมาณนี้ที่เราพอรู้ๆกันก็คือเก็บ requirement มาวิเคราะห์ requirement ดีไซน์ใช่ดีไซน์หน้าจงหน้าจอแล้วก็ส่งให้เดฟไปเดฟแล้วก็เทสแล้วก็ลอนจะอะไรกันเนาะแต่ว่าทีเนี้ยไอ้โปรเซสของ UX มันคือการทำให้การที่พาร์ทที่มันยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อ่ะมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเช่นไอ้ขั้นตอนการเก็บ requirement เนี่ยสมัยโบราณมันคือการแบบไปนั่งสัมภาษณ์ใช่ป่ะคุณต้องการอะไรต้องการ tech feel แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้มันรู้แล้วมันแบบนั้นมันไม่พอเพราะว่าหลายๆครั้ง user ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการให้หน้าจอมีอะไรบนหน้าจอบ้างดังนั้นมันก็เลยต้องใช้กระบวนการในการทำความเข้าใจ user แบบทางฝั่ง UX กันเนาะที่เรียกว่า discovery research นะหลักๆคือการไปสัมภาษณ์ user หรือว่าให้เขาใช้เอาของที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ยมาเปิดแล้วเล่าให้เราฟังทำให้เราดูหน่อยอย่างเงี้ยเนาะซึ่งของที่ใช้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นของที่แบบเกี่ยวข้องกับเราเช่นสมมติเราจะสร้างแอปช้อปปิ้งออนไลน์อันใหม่อย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเล่าปัจจุบันนี้คุณใช้แอปช้อปปิ้งออนไลน์ใช้อะไรบ้างใช้ช้อปปี้ใช้ Lazada หรือในใช้ยังไงใช้ดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่ง observe การใช้งานเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่มันจะได้เหมือนเป็นส่วนอะไรนะอินกรีเดียนในการที่เราให้เรามาปรุงสร้างโปรดักต์เราในขั้นต่อไปอีกทีใช่ไหม
ครับ
ฮะคอนเซ็ปต์เทสยูสเบอร์รี่เทสมีใครอยากแชร์ไหมฮะคุณแจนคุณยศอยากแชร์ได้ไหม
งั้นจันมีแชร์ได้กันนะเพราะช่วงนี้ในทีมก็จะมีได้แตะตัวคอนเซ็ปต์เทสแล้วก็ตัวยูสเบอร์รี่เทสค่อนข้างเยอะเพราะด้วยความที่แบบบางทีเรามีไอเดียขึ้นมาแล้วแอปมันมีคนใช้ค่อนข้างเยอะเราก็เฮ้ยจะไปทำเป็นดีไซน์เลยขึ้นมาเป็นแบบ user journey แล้วก็ลง UI เลยมันก็เฮ้ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไอสิ่งที่เราคิดอ่ะกับสิ่งที่ user ใช้จริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เรามีไอเดียคร่าวๆแล้วแหละไม่ได้ลงไปที่แบบเฮ้ยกดตรงนี้จะไปตรงไหนแบบชัดเจนนะคะเราก็เลยแบบน้องอาจจะทำเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนแค่แบบสั้นๆโลสเต็ปนี้เขาโอเคไหมอะไรเงี้ยล่าสุดทำเรื่องของเงินอะไรเงี้ยเรามีฟีเจอร์อะไรบางอย่างที่อยากจะ enhance มันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเออการดีเบตกันแล้วระหว่างการทำงานอะไรเงี้ยกับหลายๆทีมว่าเฮ้ยแบบ A ดีไหมหรือแบบ B ดีไหมอะไรเงี้ยขอไปทำคอนเซ็ปต์ก่อนอันเนี้ยเราก็จะ
ซึ่งคอนเซ็ปต์ของฝั่งคุณแจนเนี่ยคือลงทำหน้าจอด้วยประกอบด้วยใช่ไหม
มีทั้งแบบที่มีดีไซน์หน้าจอแล้วมีแบบที่เหมือนกับเริ่มต้นจริงๆไม่มีดีไซน์หน้าจอก็มีค่ะ
ก็คือเหมือนแบบเล่าให้ฟังว่ามันทำงานยังไงฟีเจอร์มันเป็นแบบไหนใช่ไหม
ใช่ใช
่โอเค
เขาอยากจะเห็นประมาณไหนนะอะไรอย่างนี้ด้วย
มันจะสังเกตเห็นว่าคอนเซ็ปต์เทสมันจะเป็นอะไรที่มันเริ่มในการดีไซน์ได้เนาะเช่นสมมติว่าดีไซน์คำว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะแบบไม่เคยสร้างโปรดักต์มาก่อนเลยดีไซน์ครั้งแรกขึ้นมาใหม่สดๆร้อนแบบเรายังไม่แน่ใจอะไรควรเป็นยังไงแบบไหนอะไรเช่นช้อปปิ้งคาร์ทควรมีท่าแบบนี้แทนดีไหมวะเป็นแบบแทนที่จะแบบกดแล้วไปเข้าเขาช้อปปิ้งสมมติว่ากดแล้วเป็นแพนเนลเลื่อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหรืออะไรมีวิธีใหม่ในการทำช้อปปิ้งคาร์ทก็เอาแค่ส่วนเนี้ยไปลองเอาไปโชว์ให้ยูเซอร์ดูแล้วก็ลองดูว่ายูเซอร์โอเคกับตรงนั้นไหมนะก็เป็นคอนเซ็ปต์เทสได้หลักๆมันจะไม่ใช่หน้าจอทั้งโฟลว์ทั้งอะไรมากมายเนาะมันจะเป็นแค่บางส่วนของตรงนั้นที่เราอยากรู้ว่าแค่ส่วนตรงเนี้ยมันโอเคไหมใช่มั้ยแล้วก็เมื่อเราดีไซน์ทั้งโฟลว์อะไรเสร็จออกมาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า usability test ได้นะมีใครอยากเสริมอะไรเกี่ยวกับ concept test ก่อนมั้ยครับเดี๋ยวเผื่อเราโดดไปคุย usability test กันก่อนกันต่อ
จริงๆมีเคสนึงพี่พีทประมาณ5ปีที่แล้วครับคือตอนนั้นผมทำงานที่ Dolphin เนาะตอนนั้นมันจะมี concept ออกเป็นเหมือน product ใหม่ตัวนึงที่เค้าเคลมว่าเป็น product ที่แบบยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยในประเทศไทยซึ่งตอนนี้พอมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับก็เลยลองไปตอนนั้นรู้สึกทีมจัดเป็นเหมือนโฟกัสกรุ๊ปเนาะก็คือรีคูทคนที่แบบเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันแล้วมานั่งคุยแล้วก็มานั่งเล่าคอนเซ็ปต์ตัวใหม่เนี่ยให้เขาฟังแล้วให้เขาลองบอกดีว่าปัจจุบันสินเชื่อปัจจุบันที่เขามีเพนพอยต์อะไรหรือเปล่าเนาะแล้วรวมถึงไอ้โปรดักต์ใหม่ที่กำลังจะลอนช์ออกไปเนี่ยเขามองว่ายังไงบ้างนะมันจะสามารถเซิร์ฟตอบโจทย์นี้ได้หรือเปล่าหรือว่าช่วยเขาให้หายแบบมีเพนพอยต์ได้หรือเปล่าเนี่ย
ใช่ก็แล้วมันช่วยโอเคไหมตอนที่ทำมา
เขาณตอนผลออกมาก็ยอดยูเซอร์ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเพนพอยท์ที่เขาได้รับอยู่ปัจจุบันตอนนั้นเนาะกับโปรดักต์ปัจจุบันที่เขาได้ตอนอยู่ตอนนั้นอ่ะกับโปรดักต์ใหม่ที่เรากำลังจะออกเนี่ยครับมันไปเซิร์ฟเพนพอยท์เขาพอดีแล้วไปช่วยแก้ไขเรื่องของเพนพอยท์เขาพอดีเขาก็เลยมองว่าน่าสนใจ
ส่วนมากมันใช้กันในกรณีนี้ได้ใช่ไหมแบบกรณีแบบไอเดียฟุ้งๆอ่ะจากผู้บริหารหรือจากหัวหน้าอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบเฮ้ยผมอยากได้แบบนี้แล้วแบบเฮ้ยแต่มันทำยากมากเลยนะมันควรจะทำขนาดนั้นจริงหรอถ้าเราสมมติเราพูดถึงแบบฟีดแบ็กลูปแบบปกติอะที่ไม่มีการทำพวกโปรเซสคอนเซ็ปต์ทงคอนเซ็ปต์เทสอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการที่แบบเราต้องรอให้เดฟเสร็จก่อนใช่ไหมแล้วก็ปล่อยสู่ตลาดแล้วค่อยแบบว่า ยูเซอร์ที่ใช้ตอนทีหลังอ่ะค่อยชมหรือค่อยด่ามาแล้วกว่าจะไปรู้เนี่ยมันต้องใช้เวลารอให้เดฟเสร็จซึ่งแบบนานมากใช่ไหมก็แทนที่เป็นแบบนั้นก็รีบเทสแต่ตรงนี้อย่างน้อยเราก็สามารถรู้คร่าวๆได้บางทีเราอาจจะแบบไปคนละทางก็ได้แบบเฮ้ยดีไหมจะมีฟังก์ชันแบบนี้ขอสินเชื่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ได้แบบคนอาจจะมีคอนเซิร์นว่ามันจะปลอดภัยหรือค่าหรือมันอาจจะมีอะไรเรื่องอะไรที่เราคาดไม่ถึงในแค่เราจะทำแบบนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะมันมีโอกาสไม่เวิร์กนะหรือเราเอาอาจจะได้พวก data พวกนี้ไปยันกลับด้วยนะว่าเอ้ยถ้าทำออกมามีโอกาสที่จะไปครบเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันนะเราคุ้มค่ากับการทำจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหรืออาจจะทำแล้วดีมากมันช่วยแบบยันผลักดันว่าโอ้โหต้องรีบทำเลยนะครับเพราะว่ามีแต่คนบอกว่ามันดีจัดอะไรเงี้ยเคยเจอแบบว่าถ้าเทสคอนเซ็ปต์ดีๆมีนว่าไงนะ
ซึ่งก็การทำคอนเซ็ปต์เทสเนี่ยก็ค่อนข้างประหยัดคอสที่จะแบบอาจจะเสียไปสมมติที่แบบสมมติคอนเซ็ปต์ไม่เวิร์กไปแบบเดฟเรียบร้อยปล่อยออกมาไม่เวิร์กเนี่ยมันกันตรงส่วนนี้ได้เยอะเลยคร
ับ เพราะแอบนึกถึงเนี่ยหลายๆครั้งอ่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะชอบมีสิ่งหนึ่งที่คนชอบคิดกันก็คืออุ๊ยเราต้องทำเรียกว่าอะไรนะทำไลฟ์สไตล์แอปอะไรเงี้ยหรือซุปเปอร์แอปเราต้องทำได้ทุกอย่างนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยพอไปคุยกับยูเซอร์จริงๆส่วนมากยูเซอร์มักจะบอกว่าไม่ได้ขอทำไมใช่ไหมเพราะแอปแต่ละอย่างมันจะมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวอยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยถ้าเราไปถามยูเซอร์ก่อนอ่ะบางอย่างอ่ะคอนเซ็ปต์บางอย่างทำสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาดีไหมยูเซอร์จะบอกก็ดีเหมือนกันนะเช่นอย่างสมมติแอปโอนเงินอ่ะเพิ่มแคลคูลเลเตอร์เข้ามาคนอาจจะบอกดีมากก็ได้นะเพราะว่าเขาต้องกดเงินก่อนที่จะเคลียร์เงินกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่สมมติแอปแบบแอปแชทเพิ่มแคลคูลเลเตอร์ขึ้นมาบางทียูเซอร์กลุ่มที่ใช้แอปเราก็จะบอกเพิ่มทำไมก็ไปใช้แอปแคลคูลเลเตอร์ดีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าจะไม่ต้องไปทำเสียเวลาทำในของที่มันไม่อาจจะไม่มีประโยชน์จริงๆกับคนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็ usability test แล้วกันเนาะก็คือการที่เอา product ไปทำออกมา flow ครบเลยใช่ไหมแล้วให้ user มาลองใช้จริงในflow นะดูว่าใช้ได้จริงปะ
ครับ
ซึ่งมันจะมีวิธีการทำที่มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอยู่ข้างในพอสมควรเนาะแต่หัวใจหลักสำคัญของการทำ usability test คือต้องมี flow ครบเนาะให้ user มันลองใช้แล้วให้ user ลองใช้ในโหมดที่แบบเหมือนเราไม่ไปกวนไม่ไป bias เขามากเลยใช่ไหมเหมือนคุณยศจะเคยเจอเรื่องอะไรประมาณใช่ไหมครับเวลาการทำ usability test แล้วเราไปกวน user มากแล้วมันทำให้ผล
เรื่องอะไรนะครับพี่ปิ๊ก
บอกว่าอะไรนะทำ usability test ครับแล้วแบบบางทีเราไม่ระวังอ่ะแล้วเราเผลอไป lead user มากเกินไปแล้วทำให้ผลมันบิดอะไรเงี้ย
อ๋อเคยเจอคนเคยเจอเหมือนครับเจอมีเหมือน moderator ที่ leaduser
บางทีต้องทำ usability test มันต้องระวังพอสมควรใช่ไหมกับการที
่ใช่ต้องคอยต้องอยู่ในใจอย่าลืม
มันจะเป็นรูปแบบการเทสที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบคุยกับ user ซะทีเดียวแล้วกันเป็นการ observe ดูการใช้งานของ user เป็นหลัก
ใช่ไหม
ครับครับโอเคงั้นรีบไปต่อก่อนแล้วกันนะฮะมีสิ่งเรียกว่า gorilla test เนาะคุณแจนคุณยศอยากแชร์ไหม
ได้ค่ะได้
มันคืออะไรครับ
กอริลลาเทสเราทำชื่อเราเลยที่วันนี้บอกว่า quick and dirty ฉันว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราทำรีเสิร์ชได้ไปคุยกับยูเซอร์แบบเร็วๆได้เหมือนกันเพราะว่ากอริลลาเทสเหมือนจริงๆในความตรงคือบอกว่าการเทสแบบกองโจรเนาะกองโจรคือแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้แบบเซตเป็นแล็บอะไรที่มันสวยงามอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดเป็นในรูปนี้คือเขาที่พิทเล่าให้ฟังนะว่าเฮ้ยเขาเนี่ยในต่างประเทศเหมือนกับตั้งโต๊ะในร้านกาแฟแล้วก็ติดป้ายไว้ว่าเฮ้ยผมแบบใครสนใจอยากเทสหรือเลี้ยงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะได้ขอฟีดแบ็กจากยูเซอร์ได้เร็วๆอะไรเงี้ย
ซึ่งก็แต่ว่าเตรียมแค่ของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะมากอาจจะคอนเซ็ปต์เทสเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมเอาไปตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็หายูเซอร์จากการที่คนที่เดินแล้วเข้าร้านกาแฟแล้วก็เหมือนกับว่าก็รบกวนเวลานิดนึงครับอะไรเงี้ยแล้วลองมาเทสมาดูตรงนี้หน่อยพอถามคำถามไม่กี่อันหรือให้ลองใช้งานโปรดักต์เป็น usability test ก็ได้อะไรเงี้ยนะ
ใช่
ที่เทสแบบบ้านๆเร็วๆอะไรเงี้ยนะเหมือนคุณยศมีรูปที่อยากแชร์ได้ไหมอยากแชร์ไหมครับคุณยศเอ้คุณยศรูป
อ๋อได้ครับพอดีตอนนี้ออฟฟิศไฟดับครับ
โอเคอยู่ใช่มั้ยครับ
โอเคอยู่โทษทีไม่ได้จริงๆรูปอ่ะมันอยู่สไลด์ต่อไปเลยครับคืออย่าง Gorilla Test เนาะก็คืออย่างเนี่ยอย่างทีมผมตอนนี้ก็คือมีการทำ Gorilla Test แทบทุกวันเลยครับก็เนี่ยบางทีก็ลงไปขอสัมภาษณ์กับทางคนอาจจะเป็นเหมือนแม่ค้าขายของอยู่เนาะสมมติเค้าถ้าเค้าเป็นกลุ่มที่เป็น potential user ของเรานะก็จะไปขอคุยกับแม่ค้าขายของหรือพี่แม่บ้านอะไรเงี้ยครับพี่พิช
มันก็คือแต่สังเกตอย่างนึงนะ Gorilla Testing เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบมันจะถ้า product มันเป็น product ที่ค่อนข้างแบบฐานลูกค้าฐาน user กว้างอ่ะมันจะทํา Gorilla Testing ได้สบายเช่นแบบถ้าแอปธนาคารทั่วไปแอปแบบแอปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคนที่เราไปคุยกับก็เป็นคนที่มีโอกาสมาใช้งาน product เราใช่มั้ยคือแบบ ถึงเราจะเป็นแอปธนาคารทั่วไปแต่เราก็ไม่ควรไปคุยกับคนที่แบบไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนค่ะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่เคยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็หลักๆคือวิธีการคือง่ายๆบ้านๆไปเดิน
แบบที่ล่างบ้างครับ
ยังไงนะครับ
แล้วแบบไหนแบบที่ไม่เหมาะกับ Gorilla Testing บ้างคร
ับก็หลักๆถ้าเป็นโปรดักที่มัน specialize พอสมควรนะเช่นแบบมีความแบบเฉพาะทางหรือว่าไม่ใช่ทุกคนใช้เช่นระบบภายในที่พนักงานทีมเซลล์ใช้เท่านั้นเนี่ยแบบนึกถึงสมมติว่าเราดีไซน์ระบบใหม่ของเครื่องคนของพนักงานเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ไปเดินให้จับใครก็ได้ริมถนนหรือในร้านกาแฟมาลองเทสระบบคิดเงินเนาะเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเขาไม่รู้ว่าระบบคิดเงินมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยนะหรือแบบระบบธนาคารแต่เป็นระบบธนาคารแบบซื้อทองซื้อกองทุนพิเศษเพื่อเก็งกำไรอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นระบบที่มันเฉพาะทางที่ไม่ใช่ว่าทุกคนใครๆก็ได้มันจับมาแล้วเขาจะมีโอกาสเป็นทาร์เก็ตนะครับแต่คิดว่าคนที่อยู่ผู้ฟังส่วนมากก็น่าจะมีโอกาสที่จะทำงานโปรดักที่ทั่วๆไปเพราะมันโปรดักที่ฐานลูกค้ากว้างเนาะน่าจะมีโอกาสทำตรงนั้นอยู่ก็ลองคอนซิเดอร์การทำกอริลลาเทสแบบง่ายๆก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะสามารถทำยูเซอร์รีเสิร์ชได้เร็วๆง่ายๆ quick and dirty นะ
มีข้อคิดว่ามีข้อควรระวังนิดนึงอ่ะสำหรับการทำกอริลลาเทสเพราะว่าอาจจะเหมาะกับเทสโฟลว์หรืออะไรที่หรือว่าคอนเซปต์เทสที่ใช้เวลาไม่มากอาจจะแบบกวนแค่ 5-10 นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีของให้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทสแบบโอ้มีแบบทาร์กที่จะเทสเยอะมากเลยแบบเป็น10เรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะ
เขาใช้เวลา
แล้วนะ
40นาทีมันควรจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีจบได้เนาะ10 15นาทีไม่ใช่แบบ40แบบ50นาทีต้องขออนุญาตขอเวลาแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนี่คือ50นาทีไม่จบเงี้ยเดี๋ยวซื้อกาแฟให้แก้วนึง60บาทเขาอาจจะแบบต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะอะไรเงี้ยนะโอเคง
ั้นขอเสริมนิดนึงได้มั้ยครับ
ได้ครับ
ตอนไปทำกอริลลาเทสก็คืออยากให้เวลาสมมติเราต้องไปทำกอริลลาเทสนะคืออยากให้หาคนที่แบบอาจจะนั่งอยู่เนาะไม่ใช่แบบยืนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่อาจจะหาคนที่แบบนั่งนิ่งๆอยู่ในร้านอาหารกำลังนั่งเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบที่เขาจะレスปอนในการทำกอริลลาเทสมากกว่าแบบ
มีความคือเราต้องเข้าไปขอเขารบกวนเขาเนาะใช่ป่ะ
ใช่ใช่
เข้าไปรบกวนเขาเนี่ยมันก็จะมีความแบบเคอะเขินในการแบบต้องรักษามารยาทในการแอพโรชเขานิดนึงอ่ะเพราะเขามีโอกาสที่เขาจะกลัว
ใช่ครับ
เพราะแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าทางฝั่งฝรั่งอ่ะเขาก็เลยจะมีแอพโรชประมาณนี้ว่าสมมติแบบไปขอร้านกาแฟเช่นร้านกาแฟแถวใต้ตึกออฟฟิศแถวนี้อะไรเงี้ยแล้วขอแบบไปดีลกับร้านเขาเรียบร้อยขออนุญาตใช้ที่อะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อกาแฟบอกเขาเรียบร้อยจะเราทำอะไรเนาะเราแล้วการมีป้ายตั้งอ่ะมันน่ากลัวน้อยกว่าการที่แบบเราเดินเข้าไปแอพโรชคนสดๆอ่ะดึงอยู่เหมือนกันเพราะเวลา approach คนเรายุคนี้จะรีบแบบไม่ทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าทำอะไรอะไรกันนะ
ครับโอเคจำได้ตอนนั้นพี่ยศเคยเล่าว่าตอนที่เราลงไปกาลิล่าบางทีคนที่เข้าหาลูกค้าก็มีผลเหมือนกันเนาะใช่ไหม
ใช่ใช
่ต้องชวน
ตอนนั้น
น้องไปด้วย
ตอนนั้นผมไปทำกาลิล่าเทสเนาะก็คือไปยืนกับน้องผู้ชาย UX Research อีกคนนี่แหละไปเหมือนขอสัมภาษณ์ทีเนี้ยคนก็ไม่ค่อยเหมือนให้การレスปอนเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบไปขอร้องให้น้องPOน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักมาช่วยรีคูทคนให้หน่อย
อันนี้เราจะถือว่
าหาง่ายกว่า
เราถือว่ามันผิดเรื่องโวกอะไรอย่างงี้มั้ยครับมีความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือเปล่าแต่ว่าก็อาจจะต้องรู้เป็นกันเพราะว่าหน้าตาหรือว่าบุคลิกภาพในการทํามันก็จําเป็นต้องทําให้มันดูน่าลดความน่ากลัวแล้วความแบบเหมือนโจรอะลงไปนิดนึงกันเนาะรวมถึงการแต่งตัวการอะไรด้วยแหละไม่ใช่แค่หน้าตาของน้องอะไรนะบางทีแบบแต่งตัวดูแบบอะไรวะเนี่ยหรือบางทีแต่งตัวสุภาพจัดเนาะใส่สูทเข้าไปหาคนคนก็กลัวได้เหมือนกันเนาะมันก็ต้องคำนึงเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันได้
จริงจริงมีคำถามจากทางบ้านมาครับ
ซึ่
งจริงๆก็
เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบทีหลังแล้วกันได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณทีมคุณทีมแมนไว้ก่อนนะครับเรื่องที่3ดีกว่าพอเราพูดถึงอ่ะเราจะไปคุยกับคนและรูปแบบการเมื่อกี้วิธีการในการไปทำรีเสิร์ชก็จะหลักๆ3แบบคร่าวๆใช่ไหมเดี๋ยว user research ไปคุยกับคนปัจจุบันว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโปรดักต์ว่าใช้อะไรยังไงใช้คู่แข่งแบบไหนแบบที่concept test ก็คือการที่อะไรนะมีไอเดียคร่าวๆอยากรู้ว่าไอเดียแบบนี้มันจะเวิร์กไหมเนาะเทสตอนแบบเริ่มทำดีไซน์ไปนิดนึงแล้วแล้วก็ usability test คือเมื่อสร้างโปรดักต์ออกมาเป็นโฟลแล้วเอาไปลองเทสให้คนลองใช้จริงๆเนาะซึ่ง usability test อ่ะมันจะทำต่อจากนั้นได้เรื่อยๆเนาะทำได้ตอนที่เป็นโปรโตไทป์ก็ได้แต่ต้องมีโฟลให้คนลองใช้ได้จบหรือว่าอ่ะทำเดฟเสร็จเรียบร้อยลอนช์แล้วก็เทสก็ได้เนาะ ครับทีนี้กระโดดมาที่ข้อต่อมาดีกว่าหา user แล้วกันหา user ที่ไหนมาสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์กี่คนดีที่โดดมานี้เหมือนเพราะว่ามันเหมือนจะค่อนข้างคล้องจองกับคำถามที่คุณฮิมถามมานะครับเราตอบเราเมาส์มอยของเรากันเองก่อนดีกว่าว่าจะหา user มาสัมภาษณ์หรือหา user มาทำ research เนี่ยเริ่มไงดีครับสำหรับคนที่แบบมือใหม่อะไรเงี้ย
ง่ายสุดใช่ป่ะมองไปไม่เห็นใครเห็นตัวเองเริ่มจากตัวเองก่อนก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นแอปที่บอกว่าเฮ้ยเป็นแอปที่เป็นใช้กันในวงกว้างอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้ด้วยอะไรเงี้ยสมมติเป็นแอปธนาคารหรือแอปฟังเพลงแอปคอมเมอร์สอะไรเงี้ยอ๋อเราใช้อยู่แล้วด้วยก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นก็ได้ว่าเออไอสิ่งที่เราทำมาแล้วถ้าเรามาใช้เองว่าไอเดียที่เราคิดมามีเพลงกับตัวเองด้วยหรือเปล่า
จริงๆไอ้ตรงเนี้ยคือตามหลักการของด้าน UX เนาะคือแบบอย่าเชื่อตัวเองมากอย่าเชื่อทีมมากต้องฟังแต่ user แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะการฟังจากตัวเองอ่ะคือจุดตั้งต้นแรกที่ทุกคน UX ทุกคนต้องทําเนาะพี่แต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะต้องระวังนิดนึงคือเวลาฟังจากตัวเองอ่ะอยากให้พยายามฝึกการมองในมุมมองของคนที่เป็น user ที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมากๆไม่ได้คิดอะไรมากเลยเข้ามาแบบหัวโล่งๆแล้วเรามองสิ่งเหล่าเนี้ยที่เราทําออกมาเรารู้เรื่องมั้ยเราเข้าใจได้ง่ายมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสกิลที่อาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงฝึกให้มองแบบหัวโล่งๆไม่คิดอะไรมากแล้วเราเข้าใจถ้าตัวเราเองยังสะดุดเอ๊ะต้องกดปุ่มไหนนะพี่บอกว่ามีปัญหาแล้วขนาดเราเป็นคนสร้างใช่ก็ตัวเราเองเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่สุดแต่ว่าอย่าระวังพยายามอาจต้องวิเคราะห์ตัวเองเยอะๆก่อนจะออกใช้ตัวเองในการจัดได้ 100% เพราะว่าหลายๆครั้งเรามีโอกาสที่เราจะเชียร์ไอเดียตัวเราเองมากนะตื่นเต้นกับมันไงแล้วบางทีมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าcognitive dissonance นะคือความที่โลกมันแบ่งเป็นสองคู่ขนานอ่ะคือเราอ่ะไม่ใช้ยากจังวะไม่เข้าใจแต่มันเป็นไอเดียเราก็เลยบอกอ๋อดีครับคือมันมีความไม่สอดคล้องกันอยู่อ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าไบแอสประตูของเรามันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็จะเป็นจุดที่ต้องพึงระวังแต่ว่าก็จุดตั้งต้นคนเป็นตัวเราเองเนาะเออแล้วก็วิเคราะห์ตัวเราเองจากสิ่งที่เราเคยเจอปัญหาบ่อยๆว่ามีปัญหาแบบเนี้ยเราเคยเจอปัญหาแบบนี้จริงๆความรู้สึกของการมีปัญหาแบบนั้นมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราช่วยให้เราตั้งต้นได้แล้วถัดจากตัวเราเองมีวิธีการหา user ยังไงต่อเนี่ยที่มันง่ายๆสบาย
ๆมองซ้ายมองขวาเริ่มเจอเพื่อนแล้วค่ะ
เป็นนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นคนก็คนรอบตัว
คนรอบตัว
เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างง่ายและ powerful สุดเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต้องก็คือแบบคนในออฟฟิศเนี่ยคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องญาติพี่น้องเราครับแต่สิ่งที่เหมือนกับควรจะต้องเป็น keep in mind เสมอของหลักการในการเอาคนรอบตัวมาก็คือว่าเขามีโอกาสเป็น potential user เป็นคนที่จะใช้ product นี้แค่ไหนนะอย่างแรกคืออย่างที่บอกไม่ใช่ว่าเรากำลังทำ product แบบเทรดอะไรบิตอะไร bitcoin อะไรเงี้ยแล้วจะไปเอาแม่บ้านในออฟฟิศมาเทรดเขาอาจจะเป็นแม่บ้านแต่ถ้าเกิดแม่บ้านซื้อ bitcoin อยู่ก็โอเคนะเพราะเขามีโอกาสใช้แต่ถ้าเกิดแม่บ้านที่ไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเอามาก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้รีซอสที่มันโอเคเนาะ
ครับ
กับหลักการข้อที่2คืออย่าเอาคนที่ใกล้โปรดักต์เกินไปก็คือแบบทีมคนในทีมเราที่เราสร้างโปรดักต์ด้วยกันเนี่ยแหละเพราะคนพวกนี้จะสปอยไงจะเหมือนขี้โกงอ่ะจะมาทำเทสก็รู้ดีรู้อยู่แล้วว่าปุ่มอะไรเป็นยังไงแบบไหนดังนั้นห้ามเอาเข้ามาใช่ไหมแต่คนที่เป็นอยู่ในบริษัทเราทีมข้างๆทีมห่างๆอะไรเงี้ยทีมอื่นเนี่ยก็ทำได้แล้วก็มักจะเป็นอะไรที่คอสน้อยกว่าด้วยเนาะนี่สำหรับคนในบริษัทเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบว่ารอบตัวก็ได้ก็แบบบางทีแบบสมมติสร้างแอปโอนแอปธนาคารตัวใหม่อะไรเงี้ยก็แม่พี่น้องเราก็ใช้แอปธนาคารแล้วเงี้ยก็จะลองเอาคนเหล่านี้มาสัมภาษณ์เอาคนเหล่านี้มาลองเทสได้เช่นกัน
คร
ับ ต้องอยู่ที่ออฟฟิศที่ต้องมี potential อาจจะคุณแจนว่าไงครับเดี๋ยวคุณแจนก่อน
อย่าง
น
ี้มัน
จ
ะว่า
เดี๋ยวคุณมีก่อนคุณมีเดี๋ยวก่อนค
ุ
ณแจ้งก่อนคุณมีตามมาโอเคโอเค
โอเค
มันมีความแหลกๆใช่ไหมที่ชนกัน
มันมีความแหลกๆมันเลยชนกันขออภัยนะคะคิดว่าหลักๆเนี่ยคือเราต้องดูตัวออบเจกตีฟของเราด้วยว่าออบเจกตีฟเราจะเทสเรื่องอะไรแล้วคนที่เราต้องการอะแบบไหนด้วยมันตรงกับเพื่อนเราไหมนะอย่างที่มีพี่พิทเกิดไว้เนาะจะถามแบบอยากรู้เรื่องการเทรดบิตคอยน์อย่างเงี้ยแต่ว่าอ๋อไม่ว่าคนที่ดันแอดวานซ์มามีการใช้ก็อาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เราคุยแล้วเขาไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนั้นมันก็อาจจะไม่เหมาะอะไรหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการซื้อบิตคอยน์อย่างเงี้ยไปหาคนที่แบบใกล้เคียงมากกว่า
โอเคคุณมีนอ่ะกลับมาที่คุณมีนโทษทีคุณมีนคุณมีนไม่คิดจะพูดอะไร
ผมแค่สงสัยขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะมันอย่างนี้เป็นคนใกล้ตัวอ่ะสนิทกันมันเราสัมภาษณ์เรามันจะมีแบบไบแอดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือควรจะต้องทำยังไงดี
ก็คือก็ต้องจริงๆมันก็เทสได้นะส่วนตัวแต่ว่าบางคนสมมติแบบเล่นเงินเกินไปเป็นเพื่อนแบบตบหัวกันมาเด็กๆอะไรเงี้ยมึงอะไรของมึงจริงจังแต่ว่าอะไรเงี้ยก็จะแบบหรือว่าอาจจะต้องให้คนอื่นในทีมเรามาเทสแทนไหมนะอะไรเงี้ยนะแต่คือจริงๆถ้าเราคุมอยู่เช่นวัตถุประสงค์ตอนนี้เราทำอะไรเราบอกเขาให้ชัดเจนเนาะอยากจะทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มตอนเทสเนี่ยเฮ้ยอยากให้ลองใช้ตรงนี้ทำเนี่ยใช้แอปธนาคารโอนเงินหน่อยเดี๋ยวลองดูสมมติว่ามันเป็นแอปจริงนะอ่ะลองทำแล้วเราก็เงียบๆไปอย่างเงี้ยมันก็ได้มันก็พอได้อยู่นะแต่ถ้ามันมีบางกรณีเช่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอ่ะ personal sensitive data บางทีต้องระวังเหมือนกันเช่นสมมติไปถามสมมติเราทำสมมติเราทำโปรดักต์ Tinder อะไรเงี้ยแล้วเราไปเอาแฟนของน้องสาวเรามาเทสเนี่ยใช้ Tinder มั้ยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยแบบกรณีเงี้ยจะไม่ค่อยเหมาะสม
ไม่ใช่อะไร
คืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันจะมีพวกเรื่องพวกนี้เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะส่งผลแต่ว่าก็จะเป็นสิ่งที่แบบหลักๆใช้ common sense ในการ judge แล้วกันว่ามันง่ายหรือเปล่าในการคุยเนาะนี่อยากเสริมนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่เป็น potential user ของ product เราใช่ป่ะแต่ของ product เราที่เนี้ยไม่ใช่แอปตัวนี้ทั้งแอปนะมันมีโอกาสที
่
มันต้องหมายถึงฟีเจอร์นั้นที่เราทําอยู่ดีกว่าลงไปเลเวลนั้นเช่นสมมติว่าคนที่เขาใช้งานแอปธนาคารแล้วใช้ฟังก์ชันบัตรเครดิตเสมอเงี้ยเราจะออกฟังก์ชันสินเชื่อมาเงี้ยเราไปเอาคนที่ใช้บัตรเครดิตอะมาเทสเขาอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสินเชื่อก็เป็นไปได้ใช่ไหมคือแอปเดียวกันก็มียูเซอร์แบบเดียวอาจจะมีหลายยูเซอร์ก็ได้เยอะเพราะพวกแอปใหญ่ๆที่มันทำมีฟังก์ชันเยอะอะไรเงี้ยนั้นต้องคอนเซิร์ตคอนซีเดอร์ว่าคนที่มีโอกาสใช้สิ่งนี้ที่เราดีไซน์อยู่เป็นใคร
คร
ับ โอเค
แล้วอย่างนี้แต่ถ้าคนใกล้ตัวหมดแล้วเอ๊ะจะเอาคนไกลตัวนี่ต้องทำยังไงอะครับ
คนไกลตัวใช่ไหมก็ถ้าใครตามเพจพักซุดอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นการประกาศหายูเซอร์อยู่ประจำนะต้องการคนมาสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอันนี้คือเนื่องจากเราทำเป็นอาชีพของเรานะเป็นบริษัทเราทำเรื่องเนี้ยเราก็จะมีการหาคนไกลๆอยู่เสมอหลักๆก็คืออาจจะใช้การทำเป็นแบบฟอร์ม Google Form เพื่อคัดคนนะเนาะก็คือเราลิสต์ไปก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจที่อยากจะรู้คนนี้เป็นคนแบบไหนอะลิสต์คำถามไว้แล้วก็ใครสนใจเข้ามาตอบนะแล้วก็ให้เขาตอบแล้วก็มาคัดเลือกคนว่าคนแบบนี้น่าจะตรงแบบนี้ไม่น่าตรงอะไรเนาะ
คร
ับ แล้วก็สิ่งสำคัญของการคัดคนเข้ามาสัมภาษณ์อะคือต้องมีค่าตอบแทนนะอย่าคิดว่าเราไปขอรบกวนเวลาเขาฟรีๆได้มันไม่ได้เนาะมันเหมือนกับเราไปขอเวลาจ้างงานเขาอะมาช่วยเราทำตรงนี้เนาะถึงแม้เขาไม่ได้ช่วยอะไรก็ในมุมของเขาก็อาจจะแค่มานั่งบ่นอะไรเงี้ยนั่งด่าไปเรื่อยแต่มันมีประโยชน์กับเรามากใช่มั้ยดังนั้นเราต้องให้ค่าตอบแทนความเสียเวลาที่มันคุ้มค่ากับเขาเช่นเดียวกัน
มีเสริมแล้วกันค่ะเป็นอีกอันนึงที่น่าจะเรียกเป็นคนไกลตัวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนที่มีแบบแอปที่มีคนใช้แล้วอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะอยากได้ฟีดแบคหรือว่าอยากได้อินไซต์จากคนที่ใช้งานแอปเราด้วยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงเหมือนกัน
ถ้าแอปเรามันออกอยู่แล้วอยู่ในตลาดใช่ไหมก็แค่ไปคุยกับคนที่เขาใช้งานอยู่ประจำว่าเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยแต่ต้องระวังตัวเราเองเหมือนกันนะว่าบางทีอะหลายๆครั้งอะเราเข้าไปในฐานะคนอยากฟังเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราเข้าไปในฐานะเราแบบอยากไปอวดอ้างโปรดักต์เราเงี้ยซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปจำเนาะแบบนึกถึงพวกแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยที่เจ้าของร้านเดินมาถามเป็นไงหนูอร่อยไหมคำถามคือถ้ามันไม่อร่อยเราจะกล้าตอบไหมไม่อร่อยเลยค่ะถ้าเขามาในฐานะหน้าตาเขาดูแบบมั่นใจในรสชาติเขามากเงี้ยการที่เราเข้าไปหาไม่ได้แปลว่าเราจะได้ data ตรงเสมอใช่ป่ะถ้าสูตรเราในที่นี้คือหมายถึงเจ้าของร้านอาหารนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเราพยายามพูดในประโยคที่เกินก่อนเนี่ยมันมีจุดไหนที่ปรับปรุงได้ไหมคือเนี่ยพยายามจะเรียนรู้บอกมาได้ตรงๆเลยนะอะไรเงี้ยเปิดอย่างนี้ก่อนให้เขารู้สึกว่าเขาโอเคกับการเปิดอย่างเงี้ยมันจะได้ data ที่มันตรงกว่ามันก็จะมีพวกจิตวิทยาเล็กน้อยในการทำพวก research พวกนี้นะ
มีคนถามผมแบบนี้ผมก็ตอบตามตรงตลอดนะแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตอบแบบนั้น
ไม่ใช่ทุกคนไงคุณน่ะมันบางคนเขาจะมีความเกรงใจอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเราไปในแล้วเราบอกว่าเนี่ยเนี่ยโปรดักต์เอ้ยแอปเนี้ยฉันดีไซน์เองอ่ะเป็นไงดีไหมดีใช่ไหมเปิดด้วยคำว่าดีใช่ไหมแล้วเพื่อนที่ไม่สนิทกันด้วยอ่ะแบบแล้วเขาเป็นแบบพวกแบบว่าคนที่แบบขี้อายแบบพูดน้อยนิดนึงอ่ะมันโอกาสที่เขาจะฟาดเราต่อหน้ามันก็น้อยลงเนาะมันก็มีความใช่ใช่ใช่ ทีนี้แอบเอาคำถามของคุณฮิมมาตอบดีกว่าเพราะว่าหัวข้อนี้ของเราที่เราก็จะพูดถึงเรื่องปริมาณคนที่เราสัมใช่ไหมว่าสัมกี่คนดีตอนนี้เรากำลังพูดถึงการทำ user research ที่ก็คือการคุยกับ user จริงๆใช่ไหม
ครับ
คุณฮิมบอกว่าขอปรึกษาหน่อยครับเวลาทำ research แบบไวๆต้องกี่คนคิดว่าเราจะมั่นใจในผลได้เพราะบางทีมันขัดใจแบบคนที่ว่าจำนวนคนน้อยจังโอเคเมื่อคำถามคุณฮิมเนี่ยมันจะมีสองแง่นะผมขอแอบตีความหมายอ่ะแง่แรกคือกี่คนที่คิดว่า resource มันออกมาโอเคใช่ไหมกับแง่ที่สองคือไม่ใช่แค่โอเคในแง่ resource นะแต่เอาต้องเอาไปสู้กลบปบกับคนในทีมเราที่เขายังไม่มั่นใจกับตัวเลขน้อยอ่ะจะสู้ยังไงดีอะไรประมาณ
ครับ
ฮะถ้าอย่างในข้อแรกในเรื่องจำนวนคนที่คิดว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีเนี่ยมี point อะไรกันไหมคุณแจนคุณยศ
ของผมมีเคสล่าสุดเลยพี่พิชก็คือเหมือนตอนนั้นไปทำ user research ในเรื่องของการโฟลในการสมัครบัตรเครดิตใบประเภทนึงครับเป็นประเภทใหม่เลยพี่พิชทีนี้กลุ่ม potential user คือเป็นกลุ่มนักศึกษาเนาะทีเนี้ยพอได้โฟลมาแล้วไปเทสเสร็จเนี่ยตอนแรกเทสไป2คนอ่ะพี่พิช2คนเสร็จปุ๊บสรุปว่าเฮ้ย user ตกหมดเลยทำโฟลตกเฟลหมดเลยก็เลยรีบเรียกทีมประชุมเลยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะว่าเฮ้ย user ทำโฟลเฟลจุดไหนบ้างคือเฟลจุดเหมือนกันเลยพี่พิชทีนี้พอเจอจุดแล้วนะครับแล้วทีมก็เลยเหมือนน้องก็เลยดีไซน์ใหม่แล้วก็ไปเทสใหม่แต่ปุ๊บแล้วมันก็ผ่านเทสใหม่เนี่ยประมาณ5คนนะแล้วก็เทสแล้วทุกคนก็ทำผ่านหมดนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะบางทีเรื่องจำนวนคนมันอาจจะไม่ต้องเยอะมากเนาะแต่ว่าบางทีเทสรอบแรกอาจจะ3ถึง5คนก่อนก็ได้ดูว่าแพทเทิร์นเค้าเป็นยังไงบ้างมีตกจุดไหนบ้างแล้วก็เอาโฟมาแก้ใหม่พอแก้เสร็จปุ๊บก็ไปลองรีเทสอีกทีด้วยลองดูว่าแบบที่มันยูเซอร์ตกในรอบแรกเนี่ยมันถูกแก้ไขหรือยังครับ
ก็นี่ก็ตามไอ้นี่เลยเนาะที่ใน NN Group ที่หลักการที่เขาบอกอ่ะที่บอกว่ามันจะมีคือใน NN Group Nielsen Norman Group เนี่ยที่เขาเป็นเว็บไซต์สุดยอดแห่ง resource ที่เขาเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องวิธีการพวก research อะไรพวกนี้เนาะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า usability testing นะผมขอกลับไปที่สายนี้กัน usability testing คือการเอาของที่คุณยศพูดใช่มั้ย เอา product ที่เราเพิ่ง design เสร็จแล้วไปเทสแล้วดูว่าคนใช้งานได้หรือเปล่า3ถึง5 user เป็นเลขที่เขาแนะนำและไม่แนะนำให้ทำมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าการเทสแค่3ถึง5 user อ่ะมันจะสามารถจากที่ประสบสถานะที่เขาเคยทำมาแล้วเราจะสามารถจับปัญหาการใช้งานได้ถึง 85% นะทีเนี้ยถ้าเราเทสเพิ่ม user อีก10คนเนี่ยเราจะได้ผลถึง 100% ได้แต่ว่าเราต้องเทส user เพิ่มอีก2เท่าเลยนะคือคอสในการทำอ่ะสมมติว่าเทส user 5คนแรกเราใช้คอส 100,000 บาทเราต้องเพิ่มอีก 200,000 เป็น 300,000 บาทเลยนะเพื่อได้พอยเพิ่มอีก 15% ซึ่ง 15% หลังเนี่ยมันมักจะเป็นปัญหาที่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องแก้ก็ได้คือปัญหาหลักๆที่เราต้องการเนี่ยคือปัญหาที่แรงมากใช่ป่ะมากแบบคนเห็นอะไรวะเนี่ยส่วนปัญหาแรงเบาๆน้อยๆเช่นเฮ้ยปุ่มอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคนอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงแต่ไปต่อได้เงี้ยมันอาจจะไม่ต้องแก้นะเวลานั้นก็ได้เพราะปัญหาความรุนแรงมันมีความแรงที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นการเทสเยอะเกินไปเนี่ย1คือมันไม่คุ้มค่า2คือสองคือรีซอลที่เราได้จากคนที่6 7 8 9 10อะไรเงี้ยมันจะเหมือนเดิมคือประสบการณ์เราอ่ะทำออกมาตรงกับไอ้เอ็นกรุ๊ปเรื่องนี้เด็ดคือคนที่6ออกมาก็เจอปัญหาเนี้ยคนที่7ก็เจอปัญหาเนี้ยเราก็จะรู้ว่าคนที่8เข้ามาเดี๋ยวมันต้องกดปุ่มนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องอ่านคำนี้ไม่เข้าใจแน่นอนคือเราเดาได้เลยแล้วส่วนมากคนที่จะขี้เกียจฟังเดสเซชั่นพวกเนี้ยมักจะเป็นลูกค้าเราหรือทีมโปรดักต์อ่ะที่แบบทีม UX ฝากรันไปนะรู้แล้วเหมือนทุกปอยหนังมาจนพูนแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไม่มีใครสนใจแล้วก็รีซอลก็ได้เท่าเดิมๆซ้ำซากนั้นเลยจำเป็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทสเยอะขนาดนั้นในทางกับการควรเทสแบบที่คุณยศบอกเลยก็คือว่า3-5 user เสร็จปุ๊บไปแก้ดีไซน์แล้วกลับมาเทสอีกรอบนึงมันจะได้รีซอลที่มันดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราไปแก้ดีไซน์ออกมาแล้วมันทำผิดใช่ป่ะพังนี้กว่าเดิม user ใช้ยากกว่าเดิมก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นการเทสอีกรอบนึงก็ช่วยลดความเสี่ยงตรงนั้นด้วยแล้วก็คุ้มค่าสุดด้วยครับแล้วก็ทีแต่ทีเนี้ยถ้ามันถามในเรื่องอื่นเช่น discovery research นะทำความเข้าใจ user ก่อนที่เราจะสร้าง product จริงๆขึ้นมามันก็จะมีความยากเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่ได้มีเลขที่เขาทำ research ตายตัวเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราไปคุยอ่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเนาะบางทีสมมติว่าเราไปคุย product เราอ่ะมันเป็น product ที่มันมีคนใช้อยู่2 3ด้าน2 3ขาเช่นระบบแบบ Shopee อย่างเงี้ยมี buyer มี seller เนาะ buyer ก็กลุ่มนึง seller กลุ่มนึงความต้องการแตกต่างกันการใช้งานก็แตกต่างกันคนละโฟคนละเรื่องเงี้ยมันจะตีว่าเลข3 5คนอาจจะไม่ได้เพราะมันมี2กลุ่มแล้วไงแต่ละมันจะต้องกลายเป็นกลุ่มละ5คนกลุ่มละ5คนหรือยังไงเนาะไกด์ไลน์ส่วนตัวนะที่ใช้อ่ะคือเยอะที่สุดเท่าที่บัดเจ็ตและเวลามีสมมติคุณบอกว่าสมมติถ้าทีมโปรดักต์อะไรตั้งแล้วแต่บอกอุ๊ยคุณคุยกับยูสเซอร์แค่5คนน่ะไม่เชื่อใจหรอกคุยสัก20ได้มั้ยเราก็บอกได้ก็จะเพิ่มคอสเข้าไปเท่านี้ โอเคไหมถ้าโอเคกับคอสแล้วเวลาที่เราต้องการเพิ่มก็เดี๋ยวทำให้อารมณ์เหมือนแบบทีมเดฟอะเวลาทีมเดฟเขาจะสร้างเดฟอะไรเขาก็ต้องบอกใช่ไหมว่าต้องใช้เอฟเฟอร์ตเท่านี้โอเคไหมล่ะถ้าไม่โอเคก็ลดสโคปลงแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราทำอะประมาณ5คนเลยอะมันเป็นเลขที่ดีแล้วก็ค่อนข้างเห็นอะไรชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
มีคำถามต่อเนื่องมาเนี่ยเขาบอกว่าผมขึ้นเลยนะบอกว่า3ถึง5คนเนี่ยเฉพาะ usability test อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเทสทุกอย่างเลยแล้วก็คำถามที่2คือ3ถึง5คนเนี่ยต้องตรงกับ target persona ด้วยใช่ไหม
ใช่ก็คำว่า target persona นี่ก็มีความซับซ้อนนิดหนึ่งเลยนะเพราะว่าคำว่า target persona เคาะยังไงหลายๆครั้งอ่ะที่เจอคือ target persona มักจะถูกเคาะโดยการแบบไปดูเดโมกราฟิกอะไรเงี้ยนะอายุเพศอาชีพอะไรเงี้ยเช่นมองว่าอุ๊ยโปรดักต์เราเป็นแอปสำหรับ Gen Z ดังนั้นคนที่เราคัดมาเรามองว่า target persona ของเราคือคนที่อายุแบบไม่เกินเท่าไหร่ Gen Z อย่างนี้เท่าไหร่นะ30อะไรเงี้ยเนาะคนวัย20ถึง30เท่านั้นเราก็จบอันนั้นไม่ใช่ target ยังไม่ดีเพียงพอนะเพราะ target persona จริงๆอ่ะถ้ามองในแง่ UX user persona มันต้องลงถึงขั้นที่ว่าคนที่มีโอกาสใช้เนี่ยต้องเป็นคนพันไหนนะแบบว่าคนที่มีปัญหาในชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเขามีโอกาสใช้โปรดักต์ตรงนี้จริงด้วยใช่ไหมเนาะเพราะไม่ใช่ว่าเราไปจับคนอายุ30ทุกคนมาในประเทศไทยแล้วเขาจะมาใช้แอปตัวของเราใช่ป่ะเช่นสมมติเป็นแอปสินเชื่อก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้แอปสินเชื่อจะมีคนบางประเภทที่จะใช้แอปสินเชื่อคนที่ขอสินเชื่ออยู่ประจำก็ไม่ได้ว่ามีโอกาสจะมาใช้แอปสินเชื่อด้วยใช่ไหมคนที่มีโอกาสใช้คือใครถ้าเราคอร์สตรงนั้นได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็สามถึงห้าคนตามนั้นได้ก็พอโอเคเลยคร
ับ ผมว่าเราอาจจะต้องไปข้อถัดไปแล้วครับ
โอเค
เดี๋ยวมีจริงๆมีคำถามมาให้คุณพาลินเข้าไว้ก่อนโอเคคร
ับ ขอไปต่อข้อ4เนาะปึ๊บแล้วเดี๋ยวจะมาตามไล่ตอบนะฮะก่อนไปสัมภาษณ์ควรเตรียมตัวอย่างไรเลสเซว่าเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วจะไปทำรีเสิร์ชแบบไหนเนาะหายูเซอร์ได้แล้วคนอาจจะเป็นแม่บ้านที่ออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนเราก็ได้อะหรือว่าเราไปหาคนไกลๆก็ได้แต่เรามีค่าตอบแทนเขานะเรียบร้อยแล้วจะไปสัมภาษณ์เขาแหละมือใหม่ควรเริ่มต้นยังไงดีฮะจะไปสัมภาษณ์เขามีทิปส์อะไรกันบ้างไหมครับบรรดาพี
่ๆถ้าให้แนะนำก็คงเป็นการเตรียมตัวครับเตรียมตัวให้แบบเตรียมเรียกเตรียมท่อง
เตรียมใจ
เตรียมใจเตรียมท่องสคริปต์ให้มันเข้าปากเรามากที่สุดครับบางทีเจอบางทีที่เคยเจอครับบางทีน้องให้น้องไปลองคอนดักต์ user test ดูครับบางทีน้องเขาอาจจะมีการอาการเกรงอะไรแบบนี้ผิดพอน้องเกรงเสร็จปุ๊บ user ก็เกรงต่างคนต่างเกรงมันทำให้การเหมือนการทำ user test มันอาจจะไม่สมูท
ก็คือแน่ๆว่าก่อนไปเราไปทำอ่ะมันต้องมีการเตรียมของเนาะว่าเตรียมเช็คคำถามที่จะถามหรือถ้าเราจะเอาโปรดักต์ให้คนเขาเทสลองใช้เราก็ต้องมีตัวโปรดักต์นั้นใช่ไหมเป็นโปรโตไทป์เป็นระบบที่ไลฟ์จริงแล้วที่สามารถล็อกอินเข้าไปได้สุดอะไรเงี้ยเตรียมของพวกนี้เรียบร้อยเนาะเตรียมสคริปต์ถ้าเราจะไปสัมภาษณ์แบบ discovery research คือขั้นแรกเริ่มต้นยังงงๆเงี้ยจะไปสัมภาษณ์ก็ต้องมีเตรียมก่อนว่าเราสนใจในเรื่องอะไรใช่ไหมที่เราเรียกว่า research focus อะไรเงี้ยบริเวณสิ่งที่เราสนใจกับสิ่งที่เราไม่สนใจคืออะไรอะไรเงี้ยเนาะจะได้เวลาคุยไม่ใช่คุยไปเรื่อยแล้วออกนอกลู่นอกทางไม่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์เราอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พอเรามีสคริปต์เตรียมของพวกนั้นเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ต้องมาเหมือนที่คุณยศบอกว่าซ้อมก่อนนะจ๊ะใช่ไหมระวังอย่าออกไปสดๆล้อๆเลยว่าแบบมาถึงอุ้ยมีสคริปต์เตรียมไว้แล้วพิมพ์ทิ้งไว้แล้วมาถึงไปซัดกับยูเซอร์คนแรกเลยข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณต้องซ้อมกันเองทีมก่อนเนาะเพราะว่าคืออย่างทางพักซุดเราอ่ะแบบว่าคือเราทำไอ้พวกเรื่องพวกนี้มาปีนึงเราทำเยอะมากสัมภาษณ์คนอะไรเงี้ยทุกโปรเจกต์อ่ะเราก็ต้องมีการซ้อมโมเดเรเตอร์ให้คล่องปากก่อนเสมอใช่ไหม
ใช่อ
ย่างคุณมีนก็เป็นโมเดเรเตอร์ทุกวันนี้ก็เป็นมอดอยู่ประจำอะไรเงี้ยนะคุณยศก็มอดใช่ไหมก็ต้องซ้อมให้คล่องปากเพราะว่ามันมีโอกาสที่พอเวลาเปลี่ยนโปรเจกต์เปลี่ยนอะไรไปมันใช้คำแตกต่างกันใช้รูปแตกต่างหรือบางทีเราพิมพ์คำถามแบบนี้น่าจะฟังดูดีนะพอไปถามยูเซอร์จริงมันฟังดูพูดเลยวะมันไม่ใช่ภาษาธรรมชาติก็อาจจะต้องรีบปรับอะไรกันแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแอปธนาคารที่ไม่สามารถจะทำสิ่งนี้ได้เงี้ยสมมติไปถามยูเซอร์นี่คือคุยกับหนูอยู่หรือเปล่าอาจจะฟังดูมันไม่แน่ชอบไงอาจจะต้องมีการปรับให้มันดูเพราะท่องไว้เสมอว่าเวลาไปทำยูเซอร์รีเสิร์ชอ่ะคีปให้มันบรรยากาศมันมีความธรรมชาติใช่ไหมเหมือนคุยอ่ะเหมือนคุยเม้ามอยธรรมดาบ้านๆนะเนาะฮะแล้วก็มีเตรียมตัวอะไรเพิ่มอีกไหมที่เตรียมได้
มีข้อควรระวังแล้วกันครับคือบาง
ครั้
งเข้าใจว่าที่อย่างเมื่อกี้พี่พิทบอกว่าเป็น research focus เนาะที่เป็น area ที่เราสนใจ ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบลิสต์คำถามไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำอย่างนั้นบางคนก็จะลิสต์คำถามไว้แล้วแต่ว่า
เดี๋ยวคำถามพื้นเนี่ยคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองที่สามสี่ห้า
ลิสต์คำถามเยอะเกินเพราะว่าถ้าลิสต์คำถามเยอะเกินเนี่ยบางทีเราก็จะไปโฟกัสแต่ว่าเราถามครบหรือยังทุกข้อแล้วเราจะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้คุยกับยูเซอร์จริงๆอ่ะเราแค่ถามทำแบบนั้นคือแบบไปทำเซอร์เวย์ก็ได้ถูกไหมเราก็ให้เขาตอบ
แบบสมมติว่าอุ้ย1คำถามใช้เวลา1นาทีดังนั้นเราคุยกับยูเซอร์60นาทีต้องมี60คำถามสินะแล้วก็ลิสต์คำถามมา60คำถามเพราะว่าแวลูจริงๆของการไปคุยกับยูเซอร์มีโอกาสไปนั่งคุยกับยูเซอร์ต่อหน้าเนี่ยคือการไม่ได้ถามให้ครบใช่ไหมแต่คือการถามแล้วเจาะลึกลงไปเพื่อเราเข้าใจว่าเราเข้าใจได้ถูกต้องเพราะว่าสมมติยูเซอร์ตอบประโยคนึงมามันไม่ใช่ว่าเราจะจบไปคำถามต่อไปทันทีเราควรอาจจะต้องมีถามต่ออ้าวเหรอครับเพราะอะไรล่ะถึงใช้แบบนั้นเพราะอะไรล่ะถึงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพื่อ make sure เราเข้าใจเขาถูกถ่องแท้จริงๆว่าจริงๆแล้วข้างล่างอ่ะ motivation จริงๆของเขาคืออะไรเนาะซึ่งพวกนี้มันใช้เวลาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยใช่ไหมโอเคมีอีกไหมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมซ้อมมันเองอ่ะคำถามเตรียมพวกคำถามการถามทำไมเป็น default นึกท่องอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราต้องมีการถามทำไมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมเนาะงั้นก็ไปข้อสุดท้ายเลยแล้วกันก็คือลงสนามจริงแล้วเจอ user มี tips อะไรที่ตอนที่อยู่กับ user ที่ต้องระวังกันบ้างไหมฮะ
ที่เคยเจอกันอ่ะจะเป็นว่าเมื่อกี้แหละอาจจะเป็นมือใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราถามก็ตอนแรกอาจจะถามตามสคริปต์เนาะถามไปถามมาเฮ้ยเริ่มมันอาจจะเริ่มออกนอกเรื่องละเช่นที่เคยเจออาจจะถามเรื่องแบบการซื้อประกันรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้นะจริงเขาตั้งใจว่าอยากรู้เรื่องของยูเซอร์ตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ยังไงอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาเพลินเริ่มไปเจาะลึกเรื่องรถที่อาจจะถูกคอยูเซอร์ก็ชวนมาด้วยกันว่าอ้าวเสียเวลาออกนอกทะเลไปต้องดึงกลับเข้ามาเนาะเมื่อกี้เลยบอกว่า
เธอก็ขับรถไฟฟ้าเหมือนกันเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เมาไปเรื่อยใช่ไหม
ใช่คือแบบกะเฟรนลี่เลย
บ
างทีเราก็ต้องนี่แบบหาบาลานซ์ว่าจริงๆเราอยากจะรู้เรื่องของประกันรถเนี่ยเน
า
ะจะได้แบบ
ซึ่งไอ้ตรงไอ้เรื่องการเมาไปเรื่อยเนี่ยคือมันจะชอบมันจะมีmisunderstanding อย่างนึงคือก็ไม่ถือว่า misunderstanding ละกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนมักจะเข้าใจว่าหลายๆครั้งอ่ะคือคนที่เริ่มแบบศึกษาเรื่องพวกนี้มาจะเริ่มดูว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะถามยูเซอร์แต่เรื่องที่เกี่ยวกับโปรดักต์เรานะเราควรจะเข้าใจยูเซอร์ให้กว้างกว่านั้นเนาะเช่นไลฟ์เขาเป็นยังไงนั่นนี่อะไรเงี้ยดังนั้นเราควรจะเข้าใจให้เยอะที่สุดสิทีเนี้ยก็เลยเหมือนถามไปเรื่อยๆแต่พอประเด็นคือเราไม่ได้มีเวลาและรีซอร์สเยอะในความเป็นจริงอ่ะคือถามเยอะได้อ่ะดีแต่ถ้าเยอะมากเกินไปก็คุมมันก็ไม่อยู่ในเวลาสุดท้ายสิ่งที่สนใจที่สุดอ่ะสำคัญสุดก็เลยไม่ถูกถามอะไรเนาะมันก็กลายเป็นเอ้ยมันเกี่ยวจริงป่าววะกับคำถามเหล่านั้นเลยใช่ไห
ม
ก็อยากจะขอพอเคสของแจนเมื่อกี้ก็เลยอยากขอเมาส์เคสตัวเองที่เคยเจอมาเนี่ยอันนี้ไม่รู้น้องที่กำลังอ้างอิงถึงจะอ้างอิงถึงเนี่ยฟังอยู่ในไลฟ์นี้อยู่หรือเปล่านะถ้าฟังถึงก็ขอโทษด้วยนะครับขออนุญาตยืมเคสคือเคยไปโค้ชแบบน้องที่เป็นรีเสิร์ชเนี่ยแล้วก็เหมือนกับโปรดักเป็นแบบโปรดักอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยละกันคือเราสมมติว่าเราจะสร้างอีคอมเมิร์ซตัวใหม่เนาะทีนี้สิ่งที่อีคอมเมิร์ซมันทำอ่ะเช่นแบบ Shopee Lazada เนี่ยมันคือเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมเราก็จะสนใจว่ายูเซอร์ซื้อยังไงซื้อแบบไหนจ่ายเงินยังไงใช่ไหมแอดทุกค่าอะไรเงี้ยคือสิ่งที่สนใจควรจะเป็นโฟลว์ของการซื้อในแพลตฟอร์มน้องเขาก็แบบเหมือนเริ่มถามยูเซอร์ไงว่าเนี่ยไปซื้อโปรดักต์เคยล่าสุดเคยซื้ออะไรทางออนไลน์ไหมครับทางอีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยยูเซอร์ก็บอกว่าซื้อเครื่องบดพริกไทยอะไรนะแล้วน้องเขาก็เริ่มถามต่อแล้วเครื่องบดพริกไทยซื้อมาเป็นไงครับยูเซอร์ก็บอกก็ดีครับก็เอาไปทำอาหารได้หลายอย่างแล้วก็ที่ก็ถามต่อเอาไปทำอะไรครับทำสเต็กอะไรสักอย่างนึงแล้วก็บอกแล้วเป็นไงครับรสชาติออกมาอร่อยไหมครับแล้วก็เริ่มเมาส์ไปเรื่องอาหารที่ทำจากเครื่องบดพริกไทยนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอตัวโปรดักต์เราไอตัวโฟลว์การซื้อการอะไรของเราในแพลตฟอร์มนั้นแล้วไงคือรู้อะดีแต่ว่าถ้าเทียบกับความสำคัญระดับความสำคัญเนาะมันมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งการจ่ายบัตรการเลือกที่อยู่อะไรเงี้ยที่มันเยอะอีกเยอะมากที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรดักต์เราเงี้ยถ้าเราไปเสียเวลากับตรงนั้นเยอะอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะไม่ได้ไปแตะสิ่งที่มันเป็นคอจริงๆของเราอ่ะแล้วก็จะสูญหายไปได้เนาะดังนั้นก็อาจจะต้องลองถามตัวเองอยู่ในใจเสมอว่าสมมติเราคุยออกนอกลู่นอกทางคุยได้แต่ถามตัวเองนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับปลายทางของเราหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวอาจจะต้องรีบโดดกลับมาคุยนิดคุยหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปไกลเยอะไกลเกินไปอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วก็มีเรื่องอะไรไหมเรื่องความเกรงอะไรไหมเคยเจอความเกรงของการสัมภาษณ์อีกกันไหมฮะ
จริงๆผมว่าสัมภาษณ์แรกๆอ่ะเป็นมือใหม่อ่ะเก่งอยู่แล้วครับแบบว่าผมเป็นก็เก่งไปครั้งแรกๆแค่แบบซึ่งมันก็แก้ได้น้อยด้วยสัมภาษณ์หลายครั้งหรือซ้อมบ่อยๆต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับ
อืมๆๆเพราะว่าคือมันดูเหมือนง่ายใช่มั้ยทำรีเสิร์ชอ่ะแบบเวลาไปเราไปรีเสิร์ชเนี่ยก็คือไปคุยกับคนแล้วพยายามรักษาบรรยากาศให้มันดูแบบเหมือนคุยทั่วไปเมามอยอย่างที่บอกเนาะแต่การรักษาความเมามอยโดยที่เราต้องพยายามมีอเจนดาในใจว่าเราต้องอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องถามเจาะให้ได้ต้องมีสคริปต์ในมือต้องจดไปด้วยมันกลายเป็น มันเยอะเกินที่เราจะคุมตัวเราให้อยู่ในโหมดของการคุยแบบเมามอยทั่วไปได้เนาะมันก็เลยจะมีความเกรงหรือโรบอทเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากนะใช่มั้ยเคยเจอกับตัวเองมั้ยครับคุณแจนคุณยศหรือว่าเคยเจอน้องๆที่แบบเกรงอะไรเงี้ยแล้วมันดูไม่ธรรมชาติ
ตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆที่แบบเราทํารีเสิร์ชแล้วอุ๊ยต้องไปคุยมันก็ต้องซ้อมเนาะไม่งั้นก็อาจจะแบบเนี่ยมันวางทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย
แ
บบจังหวะแค่ไหนถึงจะพอดี
มันจะมีความแบบสวัสดีค่ะตรงไหนคะแล้วมันจะมีความแบบพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ธรรมชาติอ่ะคนเรายูสเซอร์สัมผัสได้ง่ายมากเลยนะว่าอะไรเนี่ยนี่จะเป็นอะไรกับฉันหรือเปล่านะก็เลยเป็นที่มานะว่าสมมติแบบเราอยากซ้อมหรือว่าสมมติเรามียูสเซอร์ที่เราจะคุยแบบหลายคน5คนอะไรเงี้ยเนาะลองแบบวิธีง่ายๆสุดคือเอาคนแรกๆอ่ะเอาคนที่แบบเราน่าจะพอรู้จักที่เราทําอะไรแปลกๆได้มันก็ยังไม่เสียหายมากนะเช่นสมมติเฮ้ยไอ้นี่เพื่อนสมัยเรียนฉันว่ามันจะมาสัมภาษณ์กับเราก็เอาคนพวกนี้มาคุยก่อนเพื่อลองซ้อมถ้าเราพูดอะไรผิดๆมันยังคงแบบไม่แรงไม่ร้ายแรงมากเนาะเพราะเพื่อนก็ยังพอเข้าใจได้กันได้นะแล้วก็สมมติเอายูสเซอร์บางคนที่เราเอายูสเซอร์ข้างนอกที่เราไม่รู้จักมาก่อนมีโอกาสแบบไปเจอแบบคุณป้าที่แบบดุมากอะไรเงี้ยคุณลุงที่แบบเธอพูดอะไรกับเธออ่ะเธอไม่เข้าใจอะไรนี่เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีความยิ่งเกรงกว่าเดิมเนาะดังนั้นอย่างน้อยเอาคนรู้จักมาเป็นเหยื่อทดลองคนแรกๆก็ช่วยอะไรเรา
ก็จะเกรงน้อยลง
เหยื่อทดลองแต่ว่าก็ต้องระวังเล่นเกินไปฮะ
พวกโทนเสียงน้ำเสียงก็สำคัญถูกไหมฮะที่บางทีมันมี
รูปแบบในการคุย
ใ
ช่แค่บอกว่าคุยให้เหมือนธรรมชาติเนี่ยนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าพอมันไม่ธรรมชาติเนี่ยเช่นอย่างที่แจนบอกด้วยไม่ธรรมชาติในแง่น้ำเสียงโทนเสียงเนี้ยมันก็สัมผัสได้แล้วมันจะเกิดความแปลกๆเนาะเช่นสมมติว่าสมมติลองทำให้ดูนะบอกว่าสวัสดีครับคุณแจนวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของออนไลน์คุณแจนนะครับคุณแจนซื้อของออนไลน์ไหมครับซื้อบ่อยไหมครับ
ซ
ื้อ
ค่ะ
คุณแจนรู้สึกไงบ้างรู้สึกหลอนๆหลอกๆเลยป่ะ
รู้สึกว่าอุ๊ยเราทำไมคนสัมภาษณ์เราแปลกๆฮะทำไมแล้วเราจะแบบ เราก็จะวางตัวไม่ถูกเลยประมาณนึงนะเขามาเบามาก
น้ำเสียงบวกกับเรื่อง energy เข้าไปด้วยแล้วกันนะคือมันจะกลายเป็นว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์อ่ะคือ user ของเรามีโอกาสที่ energy เขาจะดาวลงได้สำหรับคนหลายๆคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะมา energy ล้นก็โอเคแต่หลายๆครั้งก็ส่วนมากที่เจอ energy เขาจะแบบมันจะตามกับคนที่เป็นคนสัมภาษณ์ทีเนี้ยuser มักจะ energy ต่ํากว่าคนสัมภาษณ์อยู่ระดับนึงถ้าคนสัมภาษณ์มา energy ต่ํามากอ่ะเค้าก็จะต่ําลงไปอีกแล้วเซสชั่นก็จะกลายเป็นนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันโมโนโทนกันทั้งเซสชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะแบบโอ้โหคือขี้เกียจคุยขี้เกียจฟังทุกอย่างแล้วมันความขี้เกียจคุยขี้เกียจฟังที่มันเกิดกับ energy ต่ําๆอ่ะมันทําให้สุดท้าย result ที่เราได้มันก็อาจจะแบบไม่ real ไม่ตรงด้วยเนาะแล้วก็คนฟังก็ขี้เกียจฟังมอนิเตอร์ก็คือมันก็ไปกันใหญ่เนาะฉะนั้นเราอาจจะต้องล้นขึ้นนิดนึงแต่ไม่ใช่ล้นเต็มที่เนาะไม่ใช่มาถึงล้นจัดเช่นแบบสมมติจะลองสัมภาษณ์คุณมีนะคุณมีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่วันนี้มาคุยกันนะครับคุณมีน
ครับ
มีนนิ่งไปแล้วคุณมีนซื้อของออนไลน์บ่อยใช่ไหมครับคุณมีน
ก็ซื้อบ้างครับ
โอ้เหรอครับซื้อบ้างเลยเหรอครับแล้วซื้ออะไรบ้างครับรู้ไหมมันจะแบบอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยมันจะมีความอารมณ์แบบยูเซอร์จะรู้สึกอย่างนี้อยู่อะไรนะดังนั้นเยอะขึ้นนิดนึงบิ้วขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมที่ควรเป็นทิปที่ต้องระวังมีเรื่องแย่งเขาพูดอะไรไหม
ผมว่าเป็นบ่อยสำหรับคนมือใหม่นะผมว่าแย่งพูดกับอีกเรื่องนึงที่ผมเอามารวมกันได้ไหมเรื่องเดทแอร์สมมติเวลาถามไปบางทียูเซอร์เขาใช้เวลาคิดเน
า
ะแล้วพอมันแบบม
ี
ความนิ่งเราก็จะแบบอยากจะรีบพูดอยากจะรีบแจกอยากจะอะ ะไรเข
า
ไม่เงียบเลย
เพราะว่าคนเราอ่ะจะมีความจะเกิดความกังวลความเครียดทุกครั้งที่มันมีความเงียบความเดดแอร์อยู่และเราจะรู้สึกมันเป็นความรู้สึก uncomfortable อ่ะซึ่งไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันมักจะเป็นมากขึ้นอีกนะถ้ามันเป็นการสัมภาษณ์ทางออนไลน์อ่ะอย่างสมมติเราคุยกันต่อหน้าแล้วอีกฝั่งเนี่ยเขาคือเรายังเห็นเขาขยับเคลื่อนไหวอยู่ต่อหน้าเราไงเราเห็นมือไม้อะไรเงี้ยมันยังซื้อเวลาได้มากกว่าแต่สมมติว่ามันเป็นตอนคุยกันออนไลน์แล้วเขาแค่แบบวินาทีเดียวเราก็รู้สึก uncomfortable แล้วอะแล้วเราจะรีบอยากทำลายความเงียบนั้นอะซึ่งมันไม่ควรเพราะว่าถ้าเราทำลายความเงียบโดยการไปพูดอะไรก็ไม่รู้หรือไปลีดยูเซอร์มากเกินไปอะมันทำให้ data มันผิดบิดเบือนได้แต่ต้องฝึกการความแบบฝึกชินให้ชินกับความเงียบของยูเซอร์ในการของเขาให้ได้ไม่ต้องไปพูดอะไรออกมาแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งยิ้มเฉยๆธรรมดาไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นพวกนี้ก็เป็นเทคนิคของการเป็นโมเดอเรเตอร์ที่ต้องควรฝึกกันไปเรื่อยๆเนาะครับแล้วก็พวกกลับมาเรื่องเมื่อกี้นี่คือเรื่องการอย่าแย่งเขาพูดใช่ไหมคือหลายๆครั้งมันจะมีบางคนถ้าเป็นคือโมเดอเรเตอร์ที่ดีอ่ะจะเป็นโมเดอเรเตอร์ที่แบบเมามอยเป็นคนที่เมามอยเป็นสายแบบคุยสนุกอะไรนิดนึงเนาะเพราะบางคนอาจจะเป็นแบบสายแบบเดฟจ๋าอะไรเงี้ยก็แบบถือว่าเป็นสายแบบเด็กเนิร์ดสายเนิร์ดจัดๆอะไรเงี้ยแล้วคุยกับคนไม่ค่อยเก่งอ่ะเวลามาเป็นโมเดอเรเตอร์ก็มีโอกาสที่แบบเอเนอร์จีตามอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทักคิดคำถามไม่ออกอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่เป็นสายแบบเมามอยเก่งอะไรเงี้ยก็จะมีต้นทุนในการเป็นมาเป็นโมเดอเรเตอร์การทำรีเสิร์ชที่ดีกว่าแต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียคือโมเดอเรเตอร์ที่สายคนที่เมามอยเก่งเนี่ยมีโอกาสที่จะไปแย่งยูเซอร์พูดเยอะใช่ไหมแบบสมมติแบบว่าลองยกตัวอย่างแกล้งคุณยศดีกว่า
ได้เลย
คุณยศครับซื้อของออนไลน์ล่าสุดซื้ออะไรครับ
ซื้อเป็นเป้ครับเป้ซัพพลายเออร์
เป้เอาไว้แบบไปเข้าค่ายไปเที่ยวแคมปิ้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
เอาไว้ใช่ครับเอาไว้ไปแคมปิ้งใช่เลยครับ
อ๋อคุณยศแบบเป็นสายแคมปิ้งเหมือนกันเลยอ่ะจังว่าแบบโปรดิคือชอบธรรมชาติเนาะใช่ไหมโอเคครับได้แล้วใช้ดีสังเกตเห็นไหมคุณยศพูดอยู่กี่คำเมื่อกี้ที่เหลือนี่คือมอนิเตอร์เป็นคนใส่เข้าไปเติมเข้าไปเต็มไปหมดซึ่งจริงๆเมื่อกี้ยศไม่รู้ไปคอปแคมปิ้งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีความอึ้งๆแล้วแบบเหมือน
ใช่
อาจจะดีไม่ดีบางทียูเซอร์แบบไม่ใช่โว้ยแต่ขี้เกียจอธิบายเออไปทำมันแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะมีลูกเรื่องพวกเนี้ยที่มันเป็นพอยต์เล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องtake into consideration แล้วก
็
พยายามฝึกไปเรื่อยเพราะต้องมันไม่ใช่สิ่งที่แบบฝึกครั้งเดียว2ครั้งมันได้นะมันต้องฝึกกันเป็นปีๆเหมือนกันถ้าอยากจะไปด้านนี้เยอะๆอะไรครับ
ใช่คร
ับ ก็ระวังการแย่งยูเซอร์พูดมากเกินไปเนาะก็จะมีไกด์ไลน์คือพยายามดูปริมาณสิ่งที่ยูเซอร์พูดให้มากกว่าสิ่งที่มอนิเตอร์พูดแบบ60 40 70 30อะไรเงี้ยโอเคแต่ไม่ควรนะ50 50นะไม่ควรพูดเท่ากันเพราะเรามาสั่งยูเซอร์เราไม่ได้มาแย่งยูเซอร์พูดอะไรเงี้ยนะ
ซึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่ถ้าเราแย่งพูดเยอะมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะ judge user ด้วยถูกไหมครับตัดสิน user เองด้วยถูกไหมอย่างเมื่อกี้ที่พี่พิชพูดก็แบบว่าเอ๊ะใช่กระเป๋าเป้สำหรับไปเดินป่าใช่ไหมซึ่ง
เขาไปแอบใส่เข้าไปแล้วมันทำให้เนื้อหาความจริงมันบิดเบือนไปอีกก็เป็นไปได้ถ้ามันไม่ฝึกการสังเกตว่าสิ่งที่เรากำลังเข้าใจอยู่เนี่ยมันมาจากเราพูดเองไปยัดใส่ปากยูเซอร์หรือยูเซอร์เขาพูดออกมาเองจริงๆวะอะไรกันเนาะแล้วก็สกิลท่ามาตรฐานก็คือการถามคำถามทำไมใช่ไหม why เพื่อเจาะหาตลอดนะยูเซอร์ซื้อแบบว่าซื้อเป้อย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้บอกไปซื้อเป้อย่างเงี้ยเราอาจจะเจาะถามต่อทำไมถึงซื้อเป้ครั้งนี้เหรอครับทำไมถึงซื้อทางออนไลน์เหรอครับอะไรเงี้ยถามต่อเพื่อเข้าใจให้ลึกยิ่งขึ้นว่าเพราะทุกสิ่งที่ยูเซอร์พูดหลักๆจะเป็นพฤติกรรมเขาทำอะไรมาสิ่งที่ UX researcher สนใจไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่สนใจว่าทำเบื้องหลังอ่ะการเกิดพฤติกรรมนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่มี need อะไรอยู่หรือเปล่ามี motivation อะไรอยู่หรือมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าบางทีเขาอ่ะที่เขาไปซื้อออนไลน์อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ชอบการไปซื้อออฟไลน์เพราะมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจพวกปัญหาพวกนี้ดีพอได้อ่ะเราจะสร้างโปรดักต์ใหม่ต่อไปที่ดีขึ้นได
้ครับ
แล้วก็อาจจะมีทิปสุดท้ายแล้วกันที่ฝากไว้คือเรื่องการjudge คือการตัดสินคนอีกฝั่งหนึ่งนะตัดสินยูเซอร์อ่ะมันมีโอกาสที่เราจะไป judge เขาซึ่งการถูกจะการ judge คนเนี่ยหรือการที่เราถูกคนอื่น judge เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความอึกแล้วแบบเราจะไม่ให้ความร่วมมือต่อไปได้มากอ่ะเนาะ judge คืออะไร judge คือการที่ความรู้สึกแบบอินชอบมาด่วนตัดสินฉันแล้วมองด้วยสายตาแปลกๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยแบบสมมติเมื่อกี้คุณยศบอกว่าอะไรนะอ่ะคุณยศซื้อล่าสุดซื้ออะไรออนไลน์มานะครับ
กระเป๋าเป้ครับ
อ๋อ ใช้เป้ด้วยเหรอครับเนี่ยดูท่าทางวัยนี้ไม่น่าจะใช้เป้แล้วนะครับอะไรพวกประโยคแบบเนี้ยประโยคที่มันเป็นการไปตัดสินชาวบ้านแล้วก็ถูกดูแคลนหรือว่าไปมองว่ายูเซอร์ทําอะไรแปลกๆอ่ะทําหมีด้วยเหรออะไรเงี้ยคนเค้าทํามันด้วยเหรออะไรเงี้ยมันเป็นประโยคที่อันตรายที่สุดแล้วจะทําให้การคอนเวอร์เซชั่นเนี้ยมันเกิดบาเรียขึ้นมายูเซอร์จะเริ่มไม่อยากตอบอะไรแล้วพูดอะไรไปมันจิกฉันตลอดเลยโว้ยอันนี้ก็ถ้าสมมติทิปสมุดที่พูดมาเรียกว่าข้อนี้น่าจะเป็นสําคัญแบบท็อปๆเลยแล้วกันต้องระวังที่คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสที่ไปจัดชาวบ้านเนาะแต่ว่ามันก็มีคนบางประเภทที่บางทีเราแบบคุ้นเคยกับการเล่นคุยเล่นกับเพื่อนมากเกินไปอ่ะแล้วมันเผลอติดมาก็อันตรายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
คือแบบมาเล่าอย่างนี้มันดูตลกเนาะแบบเอ้ยมันจะมีคนมาจัดแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าฟังเราเมาๆอย่างเงี้ยมันดูตลกแต่ว่าจะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละน้ำเสียงเราอาจจะเผลอไปแบบเฮ้ยอ๋ออุ้ยอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับสะกิดใจเขาได้เหมือนกันแค
่ไม่กระทั่งเขาว่าทำไมเนาะเขาว่าทำไมคำเดียวเนี่ยก็เป็นคำที่ทริกกี้ในการใช้น้ำเสียงเหมือนกันสมมติว่าถามระหว่างการถามอีกฝ่ายนะว่าอ้าวเอ๊ะทำไมถึงซื้อออนไลน์เหรอครับกับการถามอ้าวทำไมถึงซื้อออนไลน์อ่ะมันมีความแบบประโยคที่สองคือประโยคเดียวกันนะเนื้อหาเดียวกันแต่เนื้อเสียงมันทำให้เกิดความจัดขึ้นมาในน้ำเสียงมันอ้าวเอาไม่เก็บเงินหน่อยเหรอซื้อออนไลน์เนี่ยอะไรเงี้ยทำไมไม่เก็บเงินล่ะกับเอ๊ะทำไมถึงไม่เก็บเงินครับมันก็มีความแบ
บ
ต่างกันตรงต่างกันแบบมหาศาลอยู่เหมือนกันนะแล้วมันซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนาะมันบุคลิกของเราอะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวพอการเป็นเสิร์ชเนี่ยมันต้องกัดมามองตัวเราพอสมควรเหมือนกันการฝึกสกิลนี้อะไรเงี้ยนะครับ
ใช่ใช
่โอเคจบแล้ว5ข้อเลยไป15นาทีโอเคไม่รู้ว่ามีใครมีคำถามเพิ่มอะไรไหมมีคำถามค้างอยู่เน
า
ะ
คำถามที่ค้างอยู่คำถามหนึ่งครับของคุณคารินเน
า
ะ
คาริน
ว่าวิธีเทสเนี่ยแบบออนไลน์ผ่านทูต่างๆเนี่ยมีข้อแนะนำหรือข้อระวังอะไรบ้างไหมครับจริงเหมือนเมื่อกี้พี่เพชรพูดไปอันหนึ่งเนาะเรื่องการที่พอมันเป็นออนไลน์มันจะมีความ
เดดแอร์ได้เยอะดูความเงียบของไซเลนซ์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกากกระอ่วนรู้สึกอันคอมฟอร์ทเบิลง่ายกว่าอย่าไปหลงกับความรู้สึกนั้นเพราะความรู้สึกนั้นมันมีโอกาสทำให้เรารีบจ้วงยูเซอร์เร็วเกินไปอะไรเงี้ยปล่อยให้ยูเซอร์เขาคิดได้ไม่ต้องไปกดดันเขาอะไรเงี้ยนะ
อีกอันที่ผมเจอคือเวลาจดเนาะเวลาคุยกันปกติถ้าออฟไลน์เห็นกันต่อหน้าเนี่ยมันจะจดง่ายลงไปจดเขาเห็นเราลงมาจดแต่พอออนไลน์ปุ๊บเนี่ยถ้าจดเงียบเราเงียบไปอ่ะเขาจะแบบยังได้ยินอยู่ไหมครับ
ยังได้ยินฉันอยู่ไหมคะคุณยังฟังอยู่ฉันอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยอยู่เสื้อถ้าเกิดเขาโกรธไปด้วยเพราะเขาไม่เห็นว่าเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะ
ครับ
แล้วก็พวกโดยปกติคือส่วนมากเราไม่ค่อยเจอปัญหาเนาะคือสกิลในของออนไลน์กับออฟไลน์มันคล้ายๆกันละกันแต่ก็จะมีพวกเรื่องเทคนิคอลที่มันอาจจะเป็นปัญหาเช่นยูเซอร์ไม่เคยใช้ทูแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยล็อกอินเข้าซูมไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องซ้อมกันให้ชัวร์ก่อน
ผมเคยเจออันนึงที่แบบโหไม่นึกว่าจะคิดถึงคืออย่างปกติโปรแกรมซูมเนาะเขาก็จะแบบอ่ะคนไม่เคยใช้ซูมเราก็ยังสอนพอได
้
วันนั้นลูกค้ามาดูด้วยใช่ไหมพี่รอบนั้นลูกค้ามาดูด้วยเปิดซูมมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้แชร์ยังไงหาปุ่มแชร์ไม่เจอผมก็แบบเอ้ยก็ปุ่มแชร์ก็อยู่ข้างล่างครับเขียวๆตรงนั้นน่ะเขียนว่าแชร์กดคำว่าแชร์เลยไม่มี
ผ
มว่าแบบ
หายไปเลยทั้งปุ่มแล้วเราหมดเลยคือเซสชั่นยาว60นาทีใช้เวลา45นาทีกับการหาปุ่มแชร์แล้วลูกค้าล็อกอินมาจากซิลิคอนแวลลีย์ครับลูกค้าฝรั่ง
โอ้โห
แล้วสัมภาษณ์10เซสชั่นมีเซสชั่นเดียวที่เขาจะขอเข้ามาดูคือเซสชั่นวันนั้น
โอ้โหแจ็คพอต
ก็หลังจากวันนั้นนะครับก็คือเวลาจะทำผ่านออน
เสียงมี
ก็ขอให้เขาเข้ามาก่อนหรือว่าไปเทสก่อนแบบล่วงหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ที่จะแนะนำไว้ท่านครับ
ก็ต้องคู่พยายามพวกเทคโนโลยีมันมักจะมีอะไรแปลกๆตามมาที่มันมีความซับซ้อนในการไอเนี้ยเนาะเออแล้วก็พวกแบบบางทีเรื่องแชร์สกรีนเนาะบางทีบางครั้งปรับโปรแกรมอ่ะพวกแบบแอปเกี่ยวกับการเงินทั้งหลายเนี่ยชอบมีแบบว่าบล็อกสกรีนแชร์ลิงอ่ะพอถึงหน้าที่ต้องให้บางหน้ามันกลายเป็นสีดำไปเลยเพราะเขาแชร์สกรีนทางซูมแล้วมันไม่ให้ขึ้นเพราะ security มันบังกลายเป็นเราไม่สามารถมองเห็นหน้านะว่าเขาทำอะไรอยู่ก็มีเรื่องนี้ได้อยู่นะเออส่วนมากจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นหลักมากกว่า
ใ หรือรู้อย่างไม่แน่ใจพี่พิษแจนมีนเคยใช้ไอตัวเมสป่ะครับที่มันเป็นเหมือนเป็น usability tools เนาะที่เราส่งเป็นเหมือน
ลิงก์เลยใช่ไหมครับเออ
มันส่งเป็นลิงก์ส่งเป็นลิงก์ให้ยูเซอร์ไปทำเนาะคือไม่ได้มีให้ยูเซอร์มาทำเป็นไลฟ์เนาะทีเนี้ยเวลาส่งเป็นลิงก์ไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตอนยูเซอร์เราจะเห็นเป็นเหมือนรีซอสกับละแต่เราจะไม่ได้เห็นตอนที่เขากดแล้วเราจะเห็นเป็นเหมือนเป็นฮีทแมปแทนนะว่าฮีทแมปยูเซอร์กดตรงไหนบ้างซึ่งบางทีเนี่ยเวลาฮีทแมปเราดูฮีทแมปแล้วเราจะเห็นโอ้โหยูเซอร์แม่งกดมั่วแบบไปเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าถึงกดคือเราไม่รู้ทำไมเรารู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้น
อ
ันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงบางทีแบบเห็นฮีทแมปว่ายูเซอร์กดเยอะนู่นนี่นั่นเยอะแบบนี้เราอาจจะมาจัดว่า
เอ้ยขอแอบเมาเล็กน้อยดีกว่าคือเพราะพอดีพี่พูดไปพูดในงาน UX Thailand มาแล้วก็ข้อที่พี่พูดคือเรื่องนี้เลยคือเรื่อง usability testing เนี่ยพี่เป็นคนที่ believe in usability testing แบบมีคนมาสัมภาษณ์เป็นตัวต่อตัวไม่ค่อย believe in ที่มันเป็น automate พวกนี้เพราะว่าหายพอ result ที่มันได้มามันแปลง result ที่เป็นสิ่งที่คนพูดอะว่าไปเพราะอะไรติดตรงไหนให้กลายเป็นquantitative data คือ data จากคนหมู่มากแล้วมันทำให้เราไม่รู้ว่าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่คุณยศบอกเลยคือแบบสำคัญมากมันก็เลยคืออาจจะทำเล็กน้อยได้แต่ว่ามันไม่ควรจะใช้เป็น tool หลักหัวใจหลักอ่ะถ้าหัวใจหลักก็ยังควรจะเป็นการกลับมาคุยกับคนอยู่ดี
ครับ
กลายเป็นว่าเทสเชิงแบบปริมาณเชิงควอนติแทนเวลาอะไรแบบ
เคยเมื่อก่อนเคยมี tool แบบที่มันเป็นแบบออนไลน์ tool แบบไม่มีคนไปสัมภาษณ์เงี้ยแต่มันเป็นทูที่โหดกว่านั้นคือลงโปรแกรมเสร็จปุ๊บมันอัดหน้าจอยูเซอร์เลยแล้วก็อัดคำพูดด้วย
ผมเคยใช้
สิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดีนะคือมันเกือบจะดีนะส่วนตัวรู้สึกว่าดีกว่าการที่รีซอร์สมันออกมาเป็นฮีทแมปเป็นตัวเลขแต่ปัญหาของมันคือมันบางเคยเจอยูเซอร์ลืมเปิดไมค์ทั้งเซสชั่นหรือเคยเจอยูเซอร์แบบเปิดพัดลมเอาใส่ไมค์แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเงี้ยหรือเจอยูเซอร์ที่เขาแบบไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาทำพวกไอ้สิ่งที่เรียกว่าติ้งอะลาวอะไรพวกนี้ไม่เป็นไงเขาแบบขอข้ามไปก่อนนะเรื่องติ้งอะลาวแต่ว่าหลักๆคือยูเซอร์ควรจะพูดเรื่อยๆว่าคิดอะไรอยู่ในหัวอะไรเงี้ยนะพอเขาไม่ได้พูดปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงี้ยสุดท้ายตัวก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวเองยัง believe in การทำแบบเนี้ยอยู่มันทั้งพักซุดเราเลยแบบก็ยังต้องมีการทำพวกนี้เกิดขึ้นอยู่แบบว่าเวลาที่ยูเซอร์ลูกค้าบอกว่าจะทำรีเสิร์ชอะเราก็ยืนการว่าควรจะเป็นแบบที่มีโมเดเรเตอร์เข้าไปคุย
จริงมีคำถามนึงเอาเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมครับ
คุณนิคม
คุณนิคมการสัมภาษณ์ออฟไลน์เนี่ยมีการจดบันทึกอย่างไรครับอัดวิดีโอมีหรือมีคนจด
บ
ัน
ท
ึ
กอย่างไร
จริงก็คือทั้งคู่เน
า
ะใช่ไหม
จริงจริงออนไลน์ออฟไลน์มีวิธีการเหมือนกันแหละครับคือไม่ได้ต่างกันก็คือปกติแล้วถ้าทางพาร์ทสุดนะเดี๋ยวไม่รู้ทางแจนหรือทางพี่ดบมีท่าอื่นไหมคือเราอ่ะจะต้องเทรนให้คนที่สัมภาษณ์มอดเรเตอร์เองต้องจดด้วยไม่ใช่ว่าทึ่งพาแต่โน้ตเทคเกอร์อย่างเดียวเนาะคือจริงๆอ่ะคือโน้ตเทคเกอร์คือเขาชื่อเขาบอกโน้ตเทคเกอร์ในห้องใช่ป่ะหลายๆคนที่เคยเจอมาก็เหมือนว่ามอดเรเตอร์ทำหน้าที่ถามไปเดียวแล้วก็โน้ตเทคเกอร์คอยจดซึ่งมันก็โอเคนะแต่คือที่เราอ่ะค่อนข้างสตริกในเรื่องการบังคับว่ามอดเรเตอร์ของเราควรต้องจดด้วยเพราะว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่มันมีคำถามงอกขึ้นมาแล้วมอดเรเตอร์เขายูเซอร์เขากำลังเมาอยู่เรื่องนั้นไงแล้วมอดเรเตอร์จะรีบถามแทรกไม่ได้เพราะเรื่องนั้นยังไม่จบทีเนี้ยมอนิเตอร์ควรจะต้องจดตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวพอยูเซอร์พูดจบปุ๊บจะได้กลับมาถามแต่ถ้าเกิดเราไม่จดปุ๊บอ่ะวูบเดียวเราลืมแล้วนะเพราะอินโฟเมชันที่ยูเซอร์เค้าสาดใส่เราอ่ะมันเยอะมากเราก็เลยจําเป็นที่ต้องเทรนให้มอนิเตอร์จดตลอดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ก็ต้องจดแล้วโน้ตเทคเกอร์ก็จดด้วยแหละแล้วสุดท้ายพอตอนที่เราวิเคราะห์รีซอลต์อ่ะเราจะเอาโน้ตมาคอมแพร์กันอีกทีนึงอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็มีการอ่านสรุปประกอบมาด้วย
ก็สรุปเมื่อกี้ก็คือเหมือนเหตุผลในการจดของมอดเรเตอร์กับโนเทเกอร์อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนาะมอดเรเตอร์คือจด
มอดเรเตอร์จดเพื่อให้ตัวเองจำได้ส่วนโนเทเกอร์เพื่อให้ตัวเองจำได้เผื่อในกรณีบางกรณีมันคอนเวอร์เซชันเรามีจุดที่เราจะยังค้างคาอยู่จะได้กลับมารีเฟรชได้ง่ายแล้วส่วนโนเทเกอร์คือจดไปไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับในเซสชันเท่าไหร่คือจดไปเพื่อตอนจบแล้วมาวิเคราะห์รีซอสที่หลังแต่มอดเรเตอร์จดไปก็มาใช้วิเคราะห์ที่หลังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเราไม่จดมอนิเตอร์ไม่จดเลยอ่ะแล้วพอเวลากลับมาทีหลังอ่ะมันจําไม่ได
้
สิ่งที่เราจดอ่ะบางทีจดแบบเละเทะอ่ะแต่ว่าการที่เรากลับมาดูโน้ตที่เราจดยังไงมันช่วยให้เรารีคอลrecognize เนื้อหาได้ดีกว่าถ้าเราไปดูโน้ตของโนเทเกอร์เนี่ยยากกว่าเนี่ยเพราะเราไม่เป็นคนจดเองไงบางทีจดเละเทะจดเละจดเทะยังไงอ่ะแต่จดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ยังช่วยเราพอสมควรเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าอย่าหวังว่าเราจะเอากลับมาแล้วจะกลับมานั่งดูวิดีโอของทุกเซสชั่นที่เราสัมภาษณ์เกิดน้อยมากเพราะมันใช้เวลานานทางแจนทางยศมีอะไรอยากเสริมไหมครับ
มีเสริมเป็นทูตอนจดแล้วนะพอดีตอนนั้นจริงๆได้แนะนำจากพี่ยศเนี่ยแหละว่าเอ้ยตอนจดมันมีแอปแบบใน iPad ที่แบบพอเราจดไปด้วยแล้วมันก็เรคคอร์ดเสียงไปได้ด้วยแล้วพอเรากลับมารีเพย์ครั้งนึงอ่ะเราก็เหมือนกับจิ้มตรงที่เราจดมันก็จะเปิดเสียงที่เรากลับไปได้ด้วย
ไม่น่าสนใจช่วยแชร์ด้วย
ได้
ช
ื่
อ
เ
ป็นชื่อไปลืมเออใช่ใช
่ยศยังใช้อยู่ไหมเออรู้ส
ึ
ก
ว่าอะไรมันสามารถแกะภาษาไทยได้โอเคใช่ไหมครับ
อ๋อมันเป็นอัดเรคคอร์ดอัดเรคคอร์ด
แล้วเชื่อมไปที่เราเขียนเวลานั้นแน่เลย
ใช่
อ
๋
อเหรอ
มันจะเหมือนกับว่า
ที่เราเขียนก็ต้องต่อเข้ากับอย่างนี้หรอ
iPad
ไม่เนี่ยคือเหมือนกับ
ไม่ต้องต่อเลย
แล้วก็เรคคอร์ดด้วยในแอปนั้นเลยคอร์ดด้วยจดด้วยพอจดแล้วก็เรคคอร์ดชื่อโน้ต
น่าสนใจนะครับลองเผื่อเราใช้กันดูแต่สุดปกติแล้วทางพักสุดเราเนี่ยเรานี่เป็นสายแบบบ้านนี่คือโน้ตที่ผมจดเวลาทำรีเสิร์ชเนี่ยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนี่ยหยิบโชว์เลยนะ
ถามได้คนเดียว
หน้าอะไรหน้าตาแบบเนี้ยคือยังพึ่ง paper and pen เสมอแล้วต้องมีปากกาอยู่ในห้องอ่ะสัมภาษณ์อ่ะอย่างน้อยต้องมีปากกา2แท่งติดมือทุกครั้งเราจะไม่มีทางรู้ได้ไอ้แท่งที่เราเขียนปัจจุบันน่ะมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือ3แท่งก็ยิ่งดีครับ
ครับ
อะไรแบบคุณนิคมส่งมาให้ notability โอเค
ใช่ค่ะ
ครับโอเคก็มีคำถามเพิ่มกันอีกไหมน่าจะหมดแล้วมั้ง
น่าจะหมดแล้วครับ
โอเคได้เลยครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากเลยนะครับส่วนผู้ชมทาง YouTube ถ้าตอนแรกอาจจะไม่ได้ยินที่ผมพูดไปนะคือต้องขอโทษอีกครั้งว่าเป็นความอะไรนะโลเทคของชาวพรรคสุดเองที่เซตอัพให้มันออก YouTube ไม่ได้แล้วอยู่ดีมันก็ออกได้ขึ้นมาก็เลยมีการไลฟ์ออกมาแล้วกันนะครับคือตอนแรกอ่ะมันเกิดการที่ว่าทูที่เราใช้อ่ะแล้วพอ YouTube มันต้องขอเวลาในการallow check security ของมันอ่ะแบบนานเป็นวันเลยอยู่ดีมันก็ให้อนุญาตเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยไลฟ์ออกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้า
จะขายของหน่อยนะพี่พิษ
ให้ดีกว่านี้ครับได
้
ก็สุดท้ายอยากขอขายของก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเนาะก็จะมีเวิร์กช็อปคือทั้งฝั่งพักซุดก็มีจัดเวิร์กช็อปเรื่องรีเสิร์ชแล้วก็ทางคุณยศคุณแจก็มีจัดเวิร์กช็อปเช่นเดียวกันนะครับเด
ี๋
ยวก็จะมีพักซุดจะมีรีเสิร์ชชื่อรีเสิร์ชสตูดิโอที่เป็นรีเสิร์ชโหดจัดหนักพอสมควรเหมือนกันคือคนที่มาเรียนก็จะแบบเป็นสายแบบรีเสิร์ชเชอร์ปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วในองค์กรอะไรเงี้ยก็จะเป็นยาว4ครั้ง4สัปดาห์นะครับเริ่มวันที่11พฤษภาคมเดี๋ยวเริ่มขายบัตรอาทิตย์หน้าแล้วมั้งนะครับติดตามได้ที่เพจพักซุดดีไซน์นะครับ
Discovery Resort
ก็ถ้าเป็นเรื่องอ
ยากรู้นะครับ
มันจะเป็น Discovery Resort เป็นหลักเลย Discovery Resort คือไอ้รีสอร์ทที่ทำตอนต้นเนี่ยเนาะจะโฟกัสให้ตรงนี้เป็นหลักในการที่ไปขุดยูเซอร์ทุกปัจจุบันใช้อะไรไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักต์ที่เราสร้างเลยเป็นโปรดักต์ที่แล้วที่เขาใช้อย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยทําเข้าใจ need อะไรพวกเนี้ยเทคนิคในการสัมภาษณ์ต่างๆนานาที่เมื่อกี้พูดไปเลยก็จะมีแบบอยู่ในนี้แบบลึกขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีในคาร์ดนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือ Think Aloud Usability Testing ก็เกี่ยวกับ Usability Testing อย่างเดียวเป็นหลักสำหรับควอเตอร์ที่3นี่เป็นคลาสใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดปีนี้เลยนะครับก็เกี่ยวกันทำ Usability Test แบบจริงจังจัดหนักว่าจะเป็นรูปแบบประมาณไหนยังไงบ้างนะครับถ้าใครที่เคยมาฟังที่ UX Thailand Conference เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดจากตรงนั้นมาเหมือนกันครับว่าวันที่24สิงหาคมครับส่วนวันขายบัตรเดี๋ยวคอยติดตามทางเพจได้นะครับแล้วก็ทางของคุณยศคุณแจนเนาะก็จะมีอันนี้ใช่มั้ย
พี่ยศไม่ได้เปิด
ยศเสียงหายไม่หายฮัลโหลแต่คุณแจนต้องทำหน้าที่ขายแทนก่อน
โอเคได้ไม่ได้ยินพี่ยศค่ะ
ฮัลโหล
งั้นเดี๋ยวแจนขายแทนไปก่อน
โอเค
เมื่อกี้ของพี่พิทเนอะอาจจะแบบแอดเริ่มแอดวานทำเป็นมาแล้วนะของแจนก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะแบบเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นคอร์สสอนกับพี่ยศนะชื่อกับทางเดวานนะคะชื่อว่า UX Research Method and Best Practice ในคอร์สก็จะให้ลองได้ลงมือทำเลยกับ Research Method ตัวที่มันป๊อปปูล่าจริงอย่างเช่นแบบตัวของ Interview หรือว่า Usability Test อะไรเงี้ยก็จะมีเวิร์กช็อปกัน
ก็เป็นเวิร์กช็อปที่ดูแบบไปคิกสตาร์ทในรูปแบบภาพรวมของพวกรีเสิร์ชต่างๆนาหลากหลายแบบเนาะดู
ใช่ค่ะ
น่าสนใจมาก
สี่วันเต็มเช่นกัน
ฮัลโหล
คุณยศกลับมาแล้ว
อันนี้ได้ยิน
แล้วครับได้ยินแล
้
ว
เสียงมันแหลกๆ
เ
ดี๋ยวส่งลิงก์ให้ใน คอมเมนต์อีกทีนึงเนาะเหมือนตอนนี้ลิงก์ที่เราเตรียมไว้มันหายไป
อ่ะเหรอโอเคก็ต้องขออภัยความโลเทคของชาวพักสุดในวันนี้ชาวพักสุดและชาวอะไรนะ Advanced Research Studio User Research Methods จริงๆไปว่าคนทีม Day 1คุณยศคุณแจไม่ได้หรอกเพราะว่าคนจัดการในเซสชั่นวันนี้คือพักสุดล้วนจัดการเทคโนโลยีนะครับหายเดี๋ยวจะส่งตามไปให้ในแชทแล้วกันนะครับเดี๋ยวคอยตามไปสำหรับลิงก์ในการเข้าตรงนี้นะครับก็มีคอมเมนต์เล็กน้อยจากคุณฮิมแมนนะครับบอกว่ามีส่วนลดไหมซึ่งก็ต้องบอกคุณฮิมแมนว่าไม่มีครับใช่ไหมครับหรือมีไหมครับคุณแจคุณยศ
ของเราน่าจะมีใช่ไหมพี่แจ
มีไหมมี
ไหมถ้าปริมาณเยอะเนี่ยลองทำคุยกันได้ค่ะ
ครับ
นั่นขอขายอีกหนึ่ง
มี early bird ละกันก็คือช่วงถ้าซื้อเร็วครับเดี๋ยวเปิดปุ๊บช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกจะเป็นราคา early bird จะถูกกว่าถ้าซื้อช้าก็จะเป็นราคาแพงนะ
เริ่มขายยังคะ
ขายอาทิตย์หน้าครับวันที่8มั้งถ้าจำไม่ผิดสำหรับอันนี้นะสำหรับ Resort Studio อันนี้คือเรียนเดือนพฤษภาก็เลยเริ่มขายเมษาส่วนตัวนี้มัน
เดือนหน้าใช่มั้ย
เดี๋ยวไว้ก่อนใช่แล้วครับก
็
ผมยกแจก็จะถัดจากอันนี้เนาะก็จะเป็นมิถุนาใช่ป่ะครับ
มิถุนาเป็น2เสาร์อาทิตย์เนาะ22 23กับ29 30มิถุนา
โอเคก็ถ้าใครอยากจัดหนักที่สุดก็จัดกันหมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยมาพักสุดต่อเยอะยกคุณแจต่อได้ครับก็โอเคเนาะแล้วก็ก็ฝากร้านเดิมนะจริงๆก็น่าจะที่ดูไลฟ์กันอยู่นี้เนาะก็มาจากเพจ Facebook พักสุดดีไซน์แล้วก็ YouTube พักสุดพอดแคสต์นะครับก็ไปตามได้เพราะเดี๋ยวอนาคตก็จะมีเนื้อหาเชิญสปีกเกอร์อะไรพวกนี้กับแบบอย่างเงี้ยแบบมีหัวข้ออะไรที่สนใจเนี่ยก็ส่งเนื้อเรื่องที่สนใจมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราหาโอกาสจัดการไลฟ์กันอะไรเงี้ยมาเมามอยให้ฟังกันอีกเพราะว่าจริงๆไม่ได้จัดไลฟ์มา1ปีพอดีนะครั้งล่าสุดที่จัดเนี่ยคือมีนาปีแล้วห่างหายไปนานครับเพราะเหมือนหลังโควิดคนก็จะแบบโอ้ไม่ค่อยไลฟ์อะไรกันเท่าไหร่แล้วเนาะเออแต่เราก็คิดว่าการไลฟ์มันก็สนุกดีนะแล้วมันก็สบายๆจัดกันง่ายแล้วก็ไม่แคชชวลดีคุยง่ายไม่ต้องจริงจังไม่ต้องแบบซีเรียสเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับโอเคงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มาตามชมกันในวันนี้หรือคนที่ชมย้อนหลังนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับ EP นี้ก็เท่านี้แล้วกันสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ